Baie dankie, broer Neville. Julle kan maar sit. Klo, dit was een keer gesê dat ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons in die huis van die Here ingaan. Nou, ons is jammer dat ons nie plek het, of sitplek, vir Amma wat teenwoordig is, en miskien sal aangroei deur die week van mense wat inkom, wat van die dienste hore kom nie.
Upon my heart, the Holy Spirit had laid this warning of conviction.
Maar die rede vir hierdie spesiale tyd was dat ons sou, op my hart het die Heilige Gees hierdie waarskuwing van oortuiging gelê dat die kerk aan hierdie dag hierdie boodskap moet kry, want ek glo dit is die mees uitstaande boodskappe van die Bybel, omdat dit Christus in sy kerk op hierdie tyd openbaar. Dan niemand kan geloof hê of weet wat hulle doen of waarna toe hulle gaan behalwe as hulle iets het om hulle gedagtes en geloof op te baseer nie. Daarom, as die skrif Christus aan ons openbaar het in hierdie laaste dae en die toestand van die tyd, sou dit ons goed doen om dit te ondersoek en uit te vind waar ons is. Nou, ons is jammer dat ons kerk nie groter is nie. Eendag hoop ons om dit te hê. En hierdie laaste 4 dae, veral hieroor aan die studeer oor die geskiedkundige van die boek van Openbaring, het ek dinge teëgekom wat ek nooit gedink het wat ooit plaasgevind het nie. En dit het selfs by my gevoel thuisgebring dat, na hierdie 7 kerkeeue, ek was daardeur, so ek graag nog so een reeks wou hê om die ware kerk en die valse kerk saam op te bring, en net deur die geskiedenis en skrif. Soos ek een keer probeer het met 'n preek om die ware wynstok en die valse wynstok gevind in die Bybel te neem. En ons gaan probeer om 'n paar stoele te kry, terwyl ek dink aan die mense wat probeer sitplek kry, en ons gaan probeer kry nog 'n paar stoele om die kamers daar agter vol te maak en buite, en nog 'n paar rondom sodat ons nog 'n paar mense kan laat sit gedurende die dienste. Nou hieroor sou ek elkeen van julle vra wat regtig besorg is oor hierdie dinge, elke keer sou kom wat ons probeer om dit te verduidelik. Ek sou nie onderneem, of het ek gedink myself, onderneem om hierdie groot boek van die openbaring van 7 kerkeeue, maar ek vertrou plegtig op God, om dit te openbaar aan my, net soos ek daarby kom. Die natuurlijke geskiedenis, wat is van die geneem uit die mees uitstaande geskiedkundiges, waarvan ek weet, ek het wat in my studeerkamer lê, net nou, omtrent 5 of 6 kommentare, hier sloop se 2 Babylons, Fox se boek van die martelare, en ander groot boeke, soos die voor Nicense raad, omtrent 4 boeke daaroor, omtrent 400 bladsye in elke boek, en daar die Nicense raad en al die geskiedenis wat ons kan, want na dit, vanaf die magnetiese band, gaan ons kommentaar skryf oor die 7 kerkeeue, om in die hele wêreld in te stuur wat ons kan, omdat ons in die laaste dae is, ons is aan die eindtyd. Dit het nooit so tot my hart deurgedring, tot die laaste verkiesing nie, en toe het ek gesien waar ons was, toe het die Heilige Gees vir my begin openbaar, om die mense te waarskei, en om hierdie te plaas. En ek kan dit nie doen in 'n kerk soos hierdie behoorlik nie. En dan, as ek gaan sit en net die boek geskryf het, ek voel dat as ek op die preekstoel kom, en die inspirasie van die Heilige Gees onder die Christene oor my kom, om my te help, dan sou ek meer in staat wees om die boek dan te skryf, nadat ek dit van die band afgeneem het, en daar sou ons dan die inspirasie daarvan kry. Die boeken natuurlijk sal soort van 'n bietjie reggemaak word, want hierin sit ons dinge in wat ons nie in die boek kan sit neem, en dan ons neem te veel tyd om onsself te herhaal, of ek doen dit, En dan in die boek zal dat alles rechtgemaakt worden. Maar ons gaan proberen om dat alles te krijgen, zoveel als wat ons kan, op banden. Nou, die banden elke avond, literatuur enzovoort, die kerel zal dat hem niet buiten die gebouw daar. Nou, ik mag niet staat wees elke avond, omdat ons dat op onszelf geneem het om te proberen, tot de eer van God, om hier die 7 kerkboodschappen te brengen, of 7 kerkeeuwen en 7 aanden, elke avond te nemen een eeuw. Zoals maandagavond Ephesus, dinsdagavond Smyrna, woensdagavond Pergamos, donderdagavond Thyatira, vrijdagavond Sardes en zaterdagavond Philadelphia. En zondagochtend en zondagavond die Laodicea, die kerk waar ons woon. Deur die historische van die oorspronkelijke kerk te gee en die schrijvers en die geschiedkundigen en die engelen van daar die eeuw en die boodschappen en die verloop van die kerk zoals het afgekomen is deur na hierdie tijd. En het is verbazend om te zien hoe elke voorspelling van daar die schrift precies overeenstemt met geschiedenis, net precies met die gedachte daarvan. Dit het mijzelf zoveel verbaasd totdat gisteren ik gelezen het totdat het gevoel het alsof mijn oor uitgeswel het. En ik het uitgekomen en ik het voor mijn vrouw gezien. Ik het nooit gedroomd dat het zo zou wees nie. Sien, hoe groot was dit? En nou, een of ander tijd, ik mag niet staat wees om dit alles voor te brengen in een aand, die kerk, die boodschap aan die kerk neem. En als ik dit niet kan oorbrengen in die aand neem, dan die volgende ochtend om 10:00, zal elke aand aangekondigd worden voor diegene wat wil komen en luister naar die rest daarvan. En ons gaan proberen om dit op band te krijgen. Ik zal diensten hee dan vanaf 10:00 in die ochtend tot middag in die dag, om dit te proberen uit te krijgen, die rest van die boodschap, want hulle dit kan opvangen op die band. Nee, ons het aangekondigd dat daar nie enige geneesingsdienste sou wees nie, omdat ons probeer om onder die profetiese uiting van die Bijbel te blijven. Dan het ons net onlangs een geneesingsdienst hier gehad. Dan na die dienste voorbij is, dan sal ons weer een geneesingsdienste hee terug bij die plek. Maar nou wil ik hier die baie duidelijk maken, zodat allemaal kan onthou, dat nou hier binnen mag dit snij en trek en ons allemaal een groot skudding gee. Maar ik is verantwoordelijk, nee vir niks behalve die woord preek nie. Dit is al, net, maar dis net by die woord hou. Baie keer mag dit, in hier die kerkeeuwe, mag dit reflecteer op iemand se denominatie, en as dit dit doen, word dit nie bedoel om met ongevoeligheid te wees neem. Dit sê net wat die skrif gesê het en die openbaring wat ek daarvan het. En as jy denk dat ek verkeerd is daarin, moet het dan nie tegen my hou neem. Bid net vir my, dat God vir my sal wees wat recht is, want ek wil sekerlik recht wees. En dan nog een ding in die besef dat die verantwoordelijkheid wat ek het in so'n dienst soos hierdie, dat met die onderrichting van die mense, dat die Heilige Geest my sal verantwoordelik hou vir die woorde wat ek in hierdie preekstoel sê. So, julle sien hoe ernstig ons hierdie benader. Nou, ons, ek sou dit iewers buite gehou het, maar omdat dit leer is, dan in ons, buiten in die evangeliese dienste, het elkeen van ons een idee, of onderscheiding, of soos deur die eeuw was, en ons het ons eie kerke, en wat ons kerke vir ons geleer het, en wat ons glo. Ons, ek hou nie daarvan om in iemand anders se kerk in te gaan, of onder mense soos daar dit iets te sê, wat teenstrijdig is met wat mense geleer is nie. Want uiteindelik het ek my stellings duidelijk probeer maak dat, as een man een katholiek is, en hy maak staat op die katholieke kerk vir verlossing, is hy verloren. As hy een baptist is, wat staat maak op die baptiste kerk, is hy verloren. Of een pinkster, wat staat maak op die pinksterkerk, om hom te red, is hy verloren. Maar enige kerk. Maar as daar die individu plechtig rus op geloof in die voltooide werke van Christus by Golgotha, is hy gered. Ek gee nie om aan wat die kerk hy behoort neem, want dier geloof is hy gered en dit dier genade. Nou, partijmaal dier dit te doen, dan denk ek in my eie ou gebouwkie hier, wat ons begin het baie jare gelede, net met die ou klomp, cementblokke en dinge, En dis soort van 'n heilige plek vir ons. Ons haat dit. Haat net om dit te sien verander word op enige manier, want dis waar God ons die eerste keer begin ontmoet het. Ons nie eens 'n vloer daarin gehad het nie. Maar dit het nou by 'n punt gekom tot waar dit oud word en ons is in 'n bouprogram hier om hierdie blok net met 'n kerk hier te vul. Nou, tot dan voel ek dat wanneer ek afkom van die veld af, waar ek nie broers sal seermaak of boodskap en sovoorts nie, dan gee dit my die reg om my eie opinie uit te spreek vanaf die spreekstoel hier. En so, as julle sê, ek is 'n bietjie anders geleer, ek sal, en dan hierin, nooi ons net enig iemand uit, wat net wil kom, sien? Daar's niemand wat dit borg of enig iets neem, dis die tabernakel hier. En enig iemand wat wil kom, net welkom om te kom, kom net reguit in. So, ek nooi jou uit om jou Bybel te bring, elke diens, en bring 'n potlood en papier. En nou, met al die kommentaar en sovoorts, sou ek nie al die boeke kon bring nie. So ek het net neergeskryf elke keer op papier hier, notakies uit die geskiedenis en kommentaar en sovoorts, dat ek net in staat mag wees om dit net te lees uit die notas hier, in plaas van om die boek te hê en deur die bladsye te blaai. Echter, wanneer dit kom by die skrif, sal ons die Bybel gebruik. En dan in die kommentaar sal ek verduidelik op die geskiedenis, wie die geskiedkundige was wat het gesê het, en sovoorts. Dan in die, natuurlijk in die geval van die komende boek, wel, dan kan ons dit alles reg uittik dan, en kan alles reg gedoen kry. Nou, ons sal alles doen wat ons kan om vroeg te begin en so vroeg as moontlik te verdaag. Dit sal 8 dae wees, dienste, Sondag tot Sondag. Vanmorgen begin ek by die eerste hoofstuk van Openbaring, van die boek van Openbaringe. En Openbaringe is in 3 dele geplaas. En die eerste 3 hoofstukke is waarmee ons gaan besig wees in hierdie 8 dae, wanneer een kerkie ons 'n maand kan neem, maar ons sal net die hoogtepunte moet kry, soos ons dit noem, dan wanneer jy die boek kry, sal dit uitgeskryf wees in meer detail. Nou, Openbaringe, die eerste 3 hoofstukke gaan oor die kerk, dan verdwyn die kerk. Ons sien dit nie meer tot die eindtyd nie.
Revelations 1 to 3 is the church. Revelations 4 to 19.
Vanaf Openbaring 1 tot 3 is die kerk. Openbaring 4 tot 19 is Israel, 'n volk. En 19 tot 22 is albei saam. En die pla en die waarskuwings en sovoorts aan die einde. In 3 dele geplaas, sien, en ons neem die eerste 3 hoofstukke wat betrekking het op die kerk, en die kerkie waarin ons woon. Nou, eerste, mag dit soort van droog lyk, omdat ons moet teruggaan en 'n grondslag lê. Ek het gebid en gestudeer en alles gedoen wat ek kon, om te probeer, om die gevoel van die Heilige Gees te kry, hoe om dit te plaas, dat die mense dit sal sien, en dat jylle mag, deur dit te sien, verlig mag word, en jylle nader aan Christus te laat kom, omdat ons aan die eindtyd is. En dis so'n wonderlike ding, soos ek die geskiedenis bestudeer het, om te vind hoe daar die kerk begin het, en hoe dit weggetrek het, en wat plaasgevind het, en om daar die saakie van God te sien beweeg, dier elkeen van daar die eeuwe, heeltemal uit te doof, amper in een plek. Nou, morgen aand sal ons begin, en een kaart hier, nie een kaart neem, maar een swartbord, wat ek dit soort van wil onderrig vanaf een swartbord. Ek glo die sonnaskoolonderwijser, een van hulle, het een swartbord. Ek het dit in die achterkant gesien. Ek gaan die opsigter dit laat nader bring, dit hier voorsit, sodat ek van daar die swartbord af kan leer, en dit uitskryf, sodat jylle seker sal wees, en jylle kan dit teken op jylle papier en sovoorts, en dit so nabij kry as wat ons dit kan bring. Maar ek wil dit net sê voor te begin, om die begin van die kerkie te sien, en te sien hoe die apostels, die doktrines en dinge wat hulle geleer het, en die beginsels van die Bybel. En dan, om daar die kerk te sien, omtrent die tweede ronde van apostels, hoe dit begin vervaag het, die ware, echte leer. Die derde ronde ver begin weggaan, by die vierde ronde het dit vervaag tot 'n lauwarmte kerk, 'n lauwarm kerk voortgebring, en dan 'n geesvervulde kerk. Wat, ek sê dit met goddelike respek vir elke man se godsdienst, van die begin af tot hierdie tyd, was die ware echte kerk, 'n Pinksterkerk. Dit is waar, God het hierdie kerk bewaar. Ek wonder dikwels, toe Jesus die opmerking gemaak het gesê het, moenie vrees nie, klein kiddekie, want julle vader het 'n welbehaag daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. Ek het dikwels gewonder wat dit beteken het, maar ek verstaan dit nou. Verlede week het ons 'n diens gehad by Shreveport, Louisiana, die grootste geestelike diens wat ek ooit in my lewe ingegaan het, Shreveport. Ek het 'n paar dae vakansie gehad, en ek het afgegaan in Kentucky, en saam met broer Wood hier, een van die diakens van die kerk, of tristeers liever, om te jag. Ons het in die woude ingegaan, ek het die eerste eekoring geskiet, en ek het gesê, ek sal net wag, want iemand het deurgekom met 'n paar honde. Ek het gesê, ek sal net wag totdat die eekorings terugkom uit die gate, hulle hardloop in die bome op, in die gate, en skuil nou. Gesê, wanneer hulle uitkom, ek sal hier sit en wag, want dit is baie koud en ryperig, en ore wat brand, en julle weet, die skraalwinde wat deur die leegtes kom. Ek het gesê, ek sal net wag totdat die eekorings weer uitkom. Net mooi gaan sit tot die Heilige Gees gesê het, staan op, en gaan op in die plek wat jy, sportsman, se leegte noem. Daar sal ek met jou praat. En ek het in hierdie plek opgegaan wat ek sportman se leegte genoem het, want die rede waarom ek daar die leegtes genoem het self, sodat ek sou weet het waar ek was. Sportman se leegte was omdat hulle gehad het, ek het daar ingegaan en 16 eetworings gesien, sit op een boom, die perk geskiet, die rest van hulle daar gelos en weggegaan. En dis die sport, die ding om te doen. So ek het dit genoem, sportman se leegte. En hy het vir my verwys na die plek wat jy sportman se leegte noem. Nie dat hy dit genoem het nie, maar ek het dit so genoem. Toe het ek opgegaan aan die punt van daar die leegte en gaan sit onder 'n wit eikeboom en omtrent 'n half uur gewag en niks het gebeur nie. Ek het myself op die grond neergelê, myself op die grond uitgestrek, my hand uitgestrek. Toe het hy met my gepraat. En toe hy het die woorde wat hy aan my openbaar het oor die eindste skrif waar by ons kom vanmorgen, het ek dit nooit tevore in my hele lewe gesien nie. En toe ek by Shreveport, Louisiana kom, het 'n vrou wat 'n begaafde vrou was. Haar naam is mevrou Strede. Baie jare gelede, toe die engel van die Here my ontmoet het hier by die rivier, die eerste keer, en verskyn het in daar die lig, en die woorde wat hy daar gespreek het, 11 jaar later, toe ek in 'n diens ingestap het, het hier die vroukie opgestaan en in tale gepraat en uitgeleen. Dit was woord vir woord dieselfde ding wat daar die engel gesê het. En hier dieselfde vroukie, toe ek ingestap het in die tabernakel by, op die plek by Shreveport, waar ons was, die live tabernakel het die Heilige Geest beweeg op daar die vrou en woord vir woord gesê wat hy vir my gesê het daarboe op die hemel. Toe die Geest begin beweeg en uitleg gegee, dinge voorspel volgens openbaring deur profesie, die dinge wat sou gebeur in die diens die volgende aand, en nie een keer het dit geval nie. Voor dit het 'n vroukie opgestaan in die diens, 'n baptiste vrou wat soontoe gekom het, daar nie geweet het wat sy kon doen nie. En sy het gestaan in die midde van die diens, en die Heilige Gees het op haar gevaam, en sy het begin praat in tale, 'n baptiste vrou uit die eerste baptiste kerk van Shreveport. En toe het sy nie geweet wat sy gedoen het nie, en toe, voor sy enigheids kon sê, het die Heilige Geest die uitleg gegee, gesê, so spreek die Here, binne 3 maande sal daar die Geest van Moses wees, Elia en Christus, wat preek in hierdie tabernakel. Daar het dit gebeur, volmaak. 'N baptiste man van Meridian, Mississippi, het sy hand begin lê op sy yskas, om iets uit die yskas te haal, en die Geest van God het oor hom gekom, en hy het in tale gepraat, sonder om te weet wat hy gedoen het. En voor hy gekry het, kon verstaan wat hy gedoen het, het die Heilige Geest teruggepraat en gesê, Hana Shreveport, Louisiana, my dienaar sal vir jou sê wat om te doen. En hy het daar gekom gesê, ek verstaan dit nie, nooit tevore gebeur nie. O, goeiste, ons leef in die laaste dag, net voor die koms van die Here. Daar die kerkie was altyd in die minderheid. die Pinkster. Ek bedoel nie die denominationele Pinksters nie. Ek bedoel dit nie. Maar die mense met die Pinkster ondervinding. Pinkster is nie 'n organisasie nie. Pinkster is 'n ondervinding. Wat gaan nou wie ook al wil. Katholiek, Jood, Proselyt, Methodiste, Baptiste, wie ook al wil, laat hom kom. Dis 'n ondervinding wat die individu, God werk nie met 'n denominasie nie, hy werk ook nie in die heidene as 'n ras of 'n volk nie, hy werk met individue, wie ook al wil. Laat hom wit, swart, geel, bruin wees, met het is Baptist, Protestant, Katholiek, wat hy ook al is, laat hom kom, wie ook al. Ek is so blij, hy het so gemaakt. Ek, soos die kerel een keer gesê, ek sou liever, hy moes dit sê, as om my naam te noem, laat Willem Branham kom, want daar mag meer as een Willem Branham wees. Maar toe hy gesê, wie ook al, weet ek, dit het my geneem. So, dis hoe ons allemaal kan voel, wie ook al wil, laat hom kom. Maar ek weet, daar is baie mense wat hier buiten in hotelle en motelle wacht, wat inkom vanaf om die wereld sien. Daar is mense hier van Ierland en verskillende plekke wat wacht vir hierdie afsprake. Maar ek kan dit nie net nou kry nie. Ek wil my tyd hieraan gee, julle verstaan? Wanneer ek terugkom van hierdie reis af, kom ek gewoonlik terug om iemand te hem, om voor te preek. Want hulle hou die afsprake, maar net nou moet ons hulle laat gaan as gevolg hiervan. Nou, net een ding voor ons begin met hierdie boek. Aan die begin was 'n Pinksterkerk. Die Pinksterkerk het uitbeweeg in die krag van die Gees en 'n boek van Handelinge geskryf. Die tweede ronde het dit begin vervaag. Die kerk het formeel geraak. Tweede kerkie was dit baie formeel, maar daar die saakie van Pinkster het bly voortgaan, die geestelike. Toe het dit in 'n plek van donker eeuwe beland, van bykie meer as 1400 jaar van 'n donker vervolging. Daar die Pinkster eeuwkie het bly voortleef daardoor. Hoe dit oorleef het, moet my nie vraag nie. Dit was die hand van God, die enigste ding wat het kon gedoen het. Want hulle het hulle vastgekapt aan palen en die mans geneem en hulle oor 'n stom geleem. En houtpenne geneem en dit in hulle bene gekap en die dier, honde, hulle van agter laat eet, hulle ingewande, dier hulle laat trek, voor hulle selfs gesterf het. Vrouwe geneem, hulle borste afgesny met 'n skerp, soos daardie, hulle rechterbors, en gestaan en daar die bloed net laat uitvloei, totdat hulle lewe uit hulle sou uitgaan. Babekies uit, verwagtende moeders geneem, en hulle vir honde en varke gevoer, terwyl hulle na hulle gekyk het. Veronderstel om Christendom te wees. Maar die Bybel het gesê, en Jesus het gesê, dit sal gebeur dat hulle julle sal doodmaak, dink dat hulle God 'n diens bewys, sien? En nou het daar die ding afgekruip tot nog 'n eeuw, toe uiteindelik het het uitgekom, dan let ons op, soos die kerk, hulle uit in die hervorming. Dit het het afgetrek en afgetrek vanaf daar die tyd, en weggekom van die gees, reguit af tot hier die laaste eeuw, wanneer dit gereed is om dit self te consolideer en 'n beeld vir die dier op te rig. Maar daar die geesie sal lewe in die harte van mense totdat Jesus kom. Dit moet, hou dit in gedachte. Ons sal dit uitteken op die kaarte, die geskiedenis en alles neem, en julle wys dat dit precies so is. Laat julle die geskiedenis self neem en dit lees. Kyk wat die Bybel gesê het, dan wat die geskiedenis gesê het, kyk hoe dit net precies soos daar die ontmoet.
Oh, may we all not just take this as a lecture, but may we
Wow, mag ons allemaal hierdie nie net as 'n les neem nie, maar mag ons ernstig die waarskuwings van die Heilige Gees ernstig opneem en bid, dag en nacht. Laat niks julle stop om te bid nie. Ons ingaan sal dit die lewens van daardie grootmanne opdiep destijds, hoe hulle opgeoffer het. Julle sal sien hoe min julle gedoen het. Laat my skaam voel vir myself party maam, hoe ons alles so makkelijk moet heem en hulle alles so moeilik gehad het. Rondgeswerf, het Paulus gesê in Hebreërs 11, in skaapvelle en bokvelle, gemartel en beproef, verlaten. Wat sal ons getuienis wees teenoor hulle sin? Hoe sal dit daarmee vergelyk? En ons moet alles so goed hê.
Now, just in respect, before we open the book, I'd like for us all who can just stand for a moment for prayer.
Nou, net in respect, voor ons die boek opmaak, wil ek hy ons allemaal, wat kan, moet net vir 'n oomblik staan vir gebed. Nou met die oprechtheid van jou hart, prewel 'n woord van gebed vir, tot God.
Lord God, the creator of heavens and earth, the author of everlasting life and the giver of...
Heere God, die skepper van die hemel en aarde, die auteur van ewige lewe, en die gewer van alle goeie en volmaakte gawes. Ons sou U vra, Here, eerste, om ons te vergewe van al ons onverskillighede en ons sondes en ons oortredinge teenoor U en teen mekaar en ons medemens. Mag hierdie tydjie van by mekaar koms nie net wees tot die opheffing van ons eie siele nie, maar mag dit wees om ons te verlig op so 'n manier en ons te inspireer totdat ons andere sal gaan vertel. Mag dit 'n tyd van hertoewyding wees, vereniging met die volle liggaam van Christus en gereed te wees vir die wegraping. Vader God, nie deur my eie gevoelens nie, in die wete dat U dienaar en alle ander dienaars onvoldoende is vir hierdie groot taak. In die besef hoe groot manne in die verlede dit op hulle harte geneem het om hierdie te probeer openbaar of kommentaar te probeer lever op die groot openbaring, dan besef ons dat ons meer as hulle ontoereikend is, maar U is ons toereikendheid. En ek bid Hemelse Vader, dat U iets spesiaals sal doen gedurende hierdie tyd, dat die Heilige Gees voorrang sal geniet in elke hart, besny die lippe wat spreek in die ore wat hoor. En wanneer dit alles verby is, en ons dit toewy aan U, mag ons onder die drempel van hierdie huis uitstap, sê, dit was goed vir ons om daar te wees. Die Heilige Gees het met ons gepraat terwyl ons daar gesit het. En nou is ons vasbeslote om alles te doen wat ons kan, terwyl die aandligte skyn. Skenk dit, Here. Mag gedurende hierdie diens manne en vroue 'n greep laat kry opnuut. Mag U sprekers met tale oprig, uitleer van tale. Mag U gawes van profesie oprig. Rig predikers op, pastore, evangeliste, soopvoorts, dat die kerk versterk mag word. Rig sendelinge op, om in die veld in te gaan oorkant en die glorierike evangelie uit te dra. Waar ook al die woord sal gaan, mag dit val in goeie grond, 100-voudig voortbring, want ons glo dat ons aan die einde van die eeu is. Die volleinding is nabij. Skenk hierdie dinge, Vader, en bo alle dinge, Here, in hierdie tyd, help U my, die behoeftige, want ek vra dit, soos ek myself toevertrou aan U vir hierdie dienste. In Jesus Christus se naam, Amen.
Made fruitful. So as the Spirit
Mighty God who raised up Jesus from the dead. We are so glad to know that your spirit.
Magtige God, wie Jesus opgerig het uit die dood. Ons is so bly om te weet dat U Gees onder ons woon. Altyd is hy getrou en nooit 'n woord van onwaarheid nie. En nou Vader, bevestig verder die woord, soos ons lees tot die glorie. En mag elke hart, soos U gesê het, voorbereid wees en gereed, want daar sal iets voortkom. Het mag wees dat die mense hulle laaste waarskuwing sal ontvang om weg te draan van die dinge wat hulle nou doen na die regte pad. Ons dank U, Heilige God, in die naam van die Seun, die Here Jesus. Amen.
Turning now to the book of the Revelation, first chapter. Now, the first I want to read the first.
Laai nou na die boek van die Openbaring, eerste hoofstuk. Nou, die eerste, ek wil die eerste drie verse van Openbaring lees.
The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to show unto his servant.
Die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het, om aan sy diensknegt te toon wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het.
Who bear record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ.
Wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het.
Blessed is he that readeth. And they that hear the words of this prophecy and keep.
Salig is hy wat die woorde van die profesie lees en diep wat het hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Soos ek tevore gesê het, nou, hierin gaan we probeer om 'n klein uiteensetting nou te gee van die boek, volgens die geskiedenisse en sovoorts. En elke keer wat julle sien, ek verwys na bladsye wat ek hier geskryf het, is dit goed wat ek geneem het uit kommentare en sovoorts.
The writer of this book is John, Saint John the Divine, wrote to the future generation.
Nou, die skrywer van hierdie boek is Johannes, Johannes die Goddelike, geskryf aan die toekomstige geslag, A. B. Gerig aan die sewe engele van die sewe onderskeie periodes van die Christen eeuw, a eeuw van die dae van die apostels tot die koms van die Here.
Now, the ages appear in succession, each one.
En nou, die eeuw verskyn in opeenvolging. Elkeen, vanaf die opvaart van ons Here tot sy wederkoms. Elke kerkie is beskryf van sy geestelike toestand.
Each church age can behold itself by its.
Ja, elke kerkie kan homself aanskou deur sy skriftuurlike en geestelike gesprek met hulle. Soos die Gees spreek, kan elke eeuw homself aanskou.
Each age bore the true vine of Christ, the wise virgin. And each age.
Elke eeuw het die ware wynstok van Christus gedra, die wyse maagd. En elke eeuw het die geënte wynstok gedra, die dwaase maagd.
Historians agree. This is John's life. John lived the last.
Geskiedkundiges stem saam. Hierdie is Johannes se lewe. Johannes het die laaste van sy jare gelewe in die stad van Efese en het daar gesterf. Hy was op die eiland van Patmos toe hy die boek geskryf het, Openbaring. Dit was nie die storie van sy lewe nie, maar die storie van Christus in toekomstige eeuwe. Sien, dit was 'n profesie, nie die lewe van Johannes nie, nie die lewe van Christus nie, maar die profetering van 'n eeuw wat sou kom.
It was not his prophetic utterances, but the Lord's exaltation.
Het was nie sy profetiese uitinge nie, maar die Here se verheerliking plegtig. Het was nie die openbaring van Johannes die Goddelike nie, maar die openbaring van Christus die Here.
It is the last book of the New Testament. Yet it tells the beginning and the end of the.
Dit is die laaste boek van die Nuwe Testament. Doch vertel dit die begin en die einde van die bedeling van die evangelie. Laat Bybelleraars saamstem. Die briewe aan die sewe kerkeeue is geskrywe profeties. aan die toekomstige eeue. Paulus het geskryf van die lewe en heerlikheid van die sewe kerke teenwoordig in sy dag.
John wrote of the life and glory of the seven churches in the future.
Johannes het geskryf van die lewe en heerlikheid van die sewe kerke in die toekoms, wat Johannes gerig het aan die sewe pastore of boodskappers, soos gerig aan alle Christene onder hierdie sewe verskillende engele. Nou, die boek van Openbaring, ons gaan neem, soos ons hierdie uiteensit vir vanmorgen en vanavond. En ons sal probeer vandag omtrent 11:00 en 11:30, iets soos daardie, en dan weer begin vanavond om 7:00. Nou, die inhoud van die eerste hoofdstuk, die eerste vers, dit praat regtig van homself, want dit is die openbaring van Jesus Christus. Tweede vers, Johannes die Goddelike is die skrywer en dienaar. Derde vers, die seëninge wat uitgespreek word. Die vierde tot die sesde vers, die begroeting aan die kerk. Die sewende vers, die aankondigings. Die agste vers, die opperste goddelikheid van Jesus Christus. Die negende tot die twintigste vers, die Patmos visioen. En ook die veertiende en die vijftiende verse beskryf sy sevenvoudige heerlikheid van sy persoon. Dis prachtig wanneer ons Christus in sy sevenvoudige persoonlikhede van hom sien, sevenvoudige wesens van sy persoonlikhede in sy glorierike opstanding. Nou, die titel beskryf die karakter, die openbaring van Jesus Christus. Nie die openbaring van Johannes, die goddelike nie, maar die openbaring van Jesus Christus, die Seun van God. Nou, die Griekse woord vir openbaring is die apokalips, wat beteken die ontvouwing. En ek het daar die woord geneem en dit nagespeur. Dit beteken die apokalips is om soos 'n beeldhouwer, 'n groot beeld gemaak het, en hy het dit bedek met 'n sluier. En dan gaan hy en skeer die sluier af en openbaar wat hy agter die sluier het. Dis 'n onthulling. En hierdie boek is nie die onthulling van soveel die persoon van Jesus Christus nie, doch praat het beslis van sy goddelikheid en sy sevenvoudige persoonlikheid, en ook van die dinge wat hy is, soos priester, koning en sovoorts. Maar dit is die openbaring van die toekoms van sy werke in sy sewe kerkeeue wat gaan kom. Dit, toe ons Here op aarde was, het die disippels om gevra en gesê, Meester, sal u op hierdie tydstip die koninkryk terugstel aan Israel? En Jesus het gesê, dis nie vir julle om hierdie uur of tyd te ken nie. En niemand sou weet nie, gesê, selfs die Seun, tot op hede, het nie geweet nie. Maar na sy dood, begrafnis en opstanding, en opvaar na die heerlikheid, het hy van God die toekoms van die kerk ontvang. Toe het hy weer teruggekeer om hierdie boodskap aan die kerk te bring, en hierdie boodskap van sy koms en die toestand van sy kerke af deur die eeuw. Hy kon dit nie doen voor sy dood, begrafnis en opstanding neem, omdat hy dit nog nie geweet het neem. Maar het julle opgelet hoe die skrif hier looi? Die openbaring van Jesus Christus, wat God hom, Christus, gegee het. Hoe dat God die Vader die openbaring aan sy Seun Jesus Christus gegee het, en hy het sy engel na Johannes gestuur om te wys dat hierdie dinge wat was, wat is en wat sou wees. Dis so mooi gestel.
Now, in this great coming age that John saw,
nou, in hierdie groot komende eeuw wat Johannes gesien het, nou, hierdie openbaring was aan hom gegee, streng om die spesifieke doel van Christus te ontsluier, wat hy sou wees en soos wat in elke eeuw. Dis waarom ek gesê het vanmôre, hou jou gedagte op die ware kerk. Die ware kerk het begin op die Pinksterdag. Daar's geen teoloog, Bybelleraar of geskiedkundige kan sê dit het begin in die dae van Martin Luther, Wesley, Katolieke eeuw of enige ander eeuw nie. Dit het begin by Pinkster. Dit was die inhuldiging van die kerk. Dit was die begin. So daarom, in 'n bespreking met enige iemand, staan by daardie poort van Pinkster en hulle kan nêrens anders heen gaan nie. Net soos om 'n konyn in 'n veld te sit, jy weet waar elke gat is, so jy het dit toegestop. Hy sal reguit moet terugkom na hierdie dieselfde plek waarby hy ingekom het. Wel, dis hoe enige iemand wat praat van kerke en kerkeeuwe en die werke van die Heilige Gees, jy moet terugkom na die oorspronklike begin. Dit moet terugkom swintoom, want God is oneindig. En hy is almagtig. Daarom, omdat hy oneindig is, kan hy nie iets hier doen en iets teenstrijdig daarmee hieroor kan doen. Hy moet dit elke keer doen soos hy dit gedoen het die eerste keer. Soos Petrus gesê het, op die dag toe die heidene die Heilige Gees ontvang het, het hy gesê, kan ons water verbied, siende dat hulle die Heilige Gees ontvang het, soos ons het aan die begin? Jesus, toe hy op aarde was, het gespreek en gesê, dit, iemand het gekom en gesê, is dit wettig vir ons om van ons vroue te skei vir enige rede? Jesus het gesê, hy wat manlik gemaak het, het vroulik gemaak. Vir hierdie rede sal 'n man, hy het gesê, maar Moses het vir ons 'n skeibrief gegee. Jesus het gesê, dit was nie so van die begin af nie. Gaan terug na die begin. Daarom, as ons gaan praat van die kerkeeuw, moet ons teruggaan na die begin. Elke stelling terzijde lê, wat enige mens gemaak het, af deur die eeuw. Hierdie is die amptelikste boek van enige boek van die Bybel. Hierdie is die enigste boek waarop Christus sy seël gesit het. Dit het begin met 'n seëning en eindig met 'n vervloeking. Geseend is hy wat dit lees, en vervloek is hy wat enigiets daaruit wegneem. Dis die enigste boek wat Christus geskryf het, self, van die hele Bybel, die 10 gebooie, het hy geskryf met sy vinger, dis reg, Jode daarin vasgehou. En vandag is dit die openbaring. En as Satan enige boek in die Bybel haat, is dit die openbaring. Daar's twee, hy haat alle skrif, en dis die hele kanon van die skrif. Maar, as daar iets is, wat hy die meeste veracht, is dit openbaring en Genesis. Want Genesis vertel die begin, openbaar, wat met hom gaan gebeur in die laaste dag. Gaan vir 1000 jaar gebind word, dan gaan hy, die valse profeet, die dier, gegooi word levendig in die vuurpoel. En hy sal die boek van Genesis aanvaal, dat dit eg is. Hy sal sê dat dit is nie eg nie. Hy sal die gedagtes van die mense in vervoering bring. Kyk waar die duivel lê, daar die boek van Genesis of die boek van Openbaring, die eerste en die laaste. En die boek van Openbaring het meer simbole daarin as al die rest van die boeke in die Bybel. Dit het meer simbole omdat dit 'n boek van profesie is. Dit is 'n profetiese boek. Daarom moet dit verstaan word deur 'n profetiese klas. Hierdie boek is nie bedoel vir almal nie. Daar's niemand wat dit kan verstaan kwaliek nie. Hierdie boek is gemaak vir 'n sekere klas mense. Daar oorkant in Deuteronomium sê dit, die versteekte dinge behoort aan die Here. Dis reg. En openbaar dit aan ons, sy kinders, die versteekte dinge. So, dit gaan nie. Die vleeslike verstand kan nie daar die groot dinge van die skrif begryp nie, want dis dwaasheid vir hulle. Maar aan diegene wat liefhebbers van die woord van God is, dis aan wie die boek geskryf is, aan die kerk. Die openbaring van Jesus Christus, aan die kerk van Efese, aan die kerk van Smyrna, aan die kerk, verder aan. Die openbaring van Jesus Christus, aan die kerk. Ek hou daarvan.
And notice, it also is the consummation of the scriptures.
En let op, dit is ook die volleinding van die skrifte, die volledige volleinding, en dis geografisch geplaas op die rechte plek, aan die einde van die Bybel.
The revelation of the whole thing placed back here
Die openbaring van die hele ding hier agter geplaas met 'n seën aan wie dit lees en dit hoor, met 'n vervloeking aan hulle wat sal byvoeg of wegneem. Dis die volledige kanon. Wat die absoluut. Niks kan daarby gevoeg word nie. En wanneer 'n man enigiets daarvan probeer wegneem of enigiets daarby voeg, het God gesê, hy sal dieselfde deel uit die boek van die lewe neem. Sien? Hy sal sy deel uit die boek neem as hy daarby gevoeg het.
When we see the manifold revelation,
daarom, wanneer ons die veelvuldige openbaring van ons Here sien, wie hy is en wat hy is, as enige persoon is daarby sou voeg of enigiets daarvan sou wegneem, is dit 'n valse profesie. Baie probeer sê, hulle het iets later as daardie gehad, maar daardie is die volledige openbaring van die Here Jesus in sy kerk en in sy dag. Openbaring van ons Here. Nou, ontsluiering, die Griekse woord, iets wat versteek is, wat Christus openbaar. Nou, die volgende vers vind ons in die tweede vers. Die eerste vers ontsluier Christus, die openbaring of die onthulling.
Oh, how the last age in the coming of the Lord.
Wow, hoe die laaste eeuw en die komst van die Here bedek was vir die apostels. Hulle het die vraag gevra, maar het een het gelewe om die openbaring te ontvang. Steeds het hy dit nie verstaan nie, want die geskiedenis was nog nie gemaakt nie. Nou, die geskiedenis van hierdie boek, of die context van hierdie boek is gerig aan die 7 kerke in Klein-Asië, wat toe was. Het is gerig aan daar die 7 kerke. Daar was meer kerke as daar die 7 op daar die dag. Maar elkeen van daar die kerke was belangrik. Belangrik oor die karaktereigenskap in daar die kerk. Wat het sou afvolg deur die eeuw. Die karaktereigenskap van daar die kerk. Soos van Efese, dit het 'n karaktereigenskap gehad. Smyrna, Pergamos, en verder af, Philadelphia, elke van daardie kerke het 'n karaktereigenskap daarin gehad, wat weer sou verskyn in die eeuwe wat sou kom. As jylle net kon, enige mens wat die geestelike toepassing van die skrifte kan sien en kan sê dat hulle nie geïnspireerd was nie. Jou eindste acties, die eindste motive, die eindste doelwitte van die mense, wel, dit bewys dat die skrif geïnspireerd is, om te sien hoe God daar die dinge toepas. Net wat jy doen, hier is 'n type van iets, soos Abraham wat Isaac geoffer het, sy enigste seun, 'n type van God wat sy seun gegee het, honderde jare later, hoe dat Josef verkoop is, en in die tronk, gehaat deur sy broers, en liefgehep deur sy vader, Jesus in type, hoe die gees gewerk het deur Josef, 'n man, en eenvoudig die lewe van Christus volmaak getypeer het. Hoe David, die seun van David, op dieselfde berg gesit het, hoe David verwerp was as koning en opgegaan het oor die Hebron, Olyfberg, teruggekyk het, geween het, as 'n verwerpte koning. 'N paar honderd jaar daarna het die seun van David dieselfde Hebron geklim as 'n verwerpte koning en geween oor Jerusalem, die gees in type en vorm. Kan jylle dan die groot Pinksterkerk in hierdie laaste dag sien? Kan jylle sien hoe God het ingehuldig het op die Pinksterdag? Daar die gees moet in die kerk bly deur alle eeuwe. Hulle het formeel en onverskillig geraak. Hulle moes 'n denominasie hê. Hulle moes kerk en staat verenig. En hulle het dit uiteindelik gedoen en honderde jare van vervolging veroorsaak. Toe die hervorming het hulle uitgekom en elke jaar het hulle van die gees afgesneem en bygevoeg by die natuurlike, van die gees af en bygevoeg by die natuurlike, totdat dit nou net gereed is om dit weer te doen. Ons lewe in hierdie laaste sluitingsure, die volleinding van die kerk. Ons is in die Philadelphia of die Laodiceese kerkie. Nou, die eerste hoofstuk, die eerste vers, is bekendgestel aan Johannes. Nou, wie is die skrywer? Johannes. Johannes. Dit was nie openbaring van Johannes nie, en ons weet dat dit nie was nie, want dit was die openbaring van die Here Jesus Christus.
Hij was hier dien. Hij is gekies voor de discipel. En die boek zelf openbaar die ding wat het was. Jesus Christus, wie hij geopenbaar het.
And it was sent to the, and signified this by his angel unto John.
En dat is gestuurd naar die en duidt het aan door zijn engel aan Johannes. Ons weet niet wie die engel was niet. Die Bijbel zegt niet wie die engel was niet. Maar ons weet dat het een profeet was. Want die Bijbel heeft later gezegd dat ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om van hier de dingen te getuigen wat spoedig moet gebeuren. Dan vindt ons uit dat toen Johannes die engel begon aanbidden, die engel gezegd, kijk, dat jij dat niet doet niet. Openbaring 22 geloof, ik was dit. En hij heeft gezegd, want ik is een van jouw mede-dienstknechten en een van die profeten. Dit mag Elia geweest het. Dit mag een van die profeten geweest het. Johannes was een apostel, maar hier de profeet is gestuurd. En Johannes als apostel, kijk naar de natuur van zijn andere zendbrieven. Bewijs dat het Johannes was wat het geschreven heeft niet. Want dit het niet de natuur zoals Johannes niet. Neem 1 Johannes, 2 Johannes, zovoorts en lees dit. En kijk naar de natuur daarvan. Kijk dan naar de natuur hiervan. Johannes was een schrijver en was een apostel. Maar hier is de geest van de profeet. Dat is een andere persoon, heel te mal zien. Was die Johannes' geschriften niet? Was niet Johannes' openbaring niet? Dit was Gods openbaring van Jezus Christus aan die kerken. En dit het. Johannes was net een schrijver. Die schrijver. En in die boek verklaar diezelfde.
It wasn't addressed to John. It was addressed to the church.
Nou, dat was niet gericht aan Johannes nie. Dit is gericht aan die kerk. Goed, Johannes op daardie tijd was die pastoor van die Efesiëse kerk. En nou is die boek gericht aan Johannes of aan die kerk, niet aan Johannes nie. Nou, die derde vers kondig hy die zinning aan. Luister hierna.
Blessed is he that readeth.
Zalig is hij wat die woorden van die profetie lees en die wat het woord en bewaar wat daarin geschreven is, want die tijd is nabij. Wat er tijd is nabij? Die tijd dat hier die dingen plaatsvindt, wanneer hier de openbaring van Jezus Christus voltooid is in elke kerkje. Nou, die reden waarom hij dat zo geschreven heeft, als hij zo gezegd, wel, nou, hij heeft gekeken naar om, als dit geopenbaar is, als hij dit geopenbaar zou worden aan Johannes, dat hij zou komen zodra dat die kerk klaar was. Dus hoe Johannes daaraan gedink het. Maar als het klaar was, dat die kerk, zodra hulle klaar was, hulle kom, als hij geweet het, als dit aan hem openbaar is, daar zo 7 lang kerkje wees, een paar duizend jaar of een paar honderd jaar, dan zou daar geen reden geweest het, verwacht nie. Hulle zou net hulle kerkje uitgeleefd het. Daarom het God het gesprek en was dit nie aan hulle geopenbaar nie. Dit was nie aan Martin Luther geopenbaar die dinge wat John Wesley van die skrif geweet het nie. Dit is nie geopenbaar aan die Baptisten wat die Pinksters weet van die skrif nie. Want dis in 'n ander eeuw, dis 'n ander tyd en God openbaar sy dinge net in die seisoen. Wow, jy kan die mielies plant in die lente en dit op dieselfde tyd oes nie. Jy plant 'n saad en dit groei tot wasdom. God plant sy woord en dan groeit het net uit. Dan kijk ons terug en sê, daar was dit. Wel, zekerlijk. Ons sien dit nadat dit openbaar is. Nou, geseend, die woord, die aankondiging van die seun in die derde vers, aan hulle wat sy verborgenheid lees of hoor. Laat die vleeslike verstand dit verwerp, want die vleeslike verstand weet niks daarvan nie. Geen wonder die vleeslike verstand ken dit nie. Want dis Satan en daar die vleeslike verstand. En Satan is ontbloot. En Satan wil nie hê, hy moet ontbloot word nie. Let julle op hoe verskriklik dit vir Satan is wanneer hy dink hy gaan ontbloot word. Kijk in een van die dienste. Hou die aksie van die mense dop. Hou julle dop in die diens. Net voordat Satan ontbloot gaan word, oor een sekere persoon, kan jy hulle gezicht sien verander. Jy sien, hulle weet nie wat om te dink nie. Met eens, kom die Heilige Geest af en ontbloot daar die duivel.
Oh, he hates that kind of a meeting.
Wom, hy haat daar die soort dienst. Dis waarom ons so strijd gehad het. Want die woord van God ontbloot die duivel. Sien, dit sê wat hy is.
Like you say,
Soos hy sê, hierdie vrou wat hier sit, onder die inspiratie van die Heilige Gees sê, haar naam is Mevrou Jones, sy kom van so en so. Wat doen dit? Dit tel haar gees op, bring dit op, na een plek. Hoe ken jy my? Daar die man ken my nie. So, dit moet een of ander gees wees. Wat er soort gees is dit? Dit is die gees van God. Hoe? Wat is verkeerd met my? Jy het tuberculose, kanker, of wat het ook al is. Maar, so spreek die Heer. Oom, hoe Satan dit haat, want dit ontbloot om. Nou die vleeslike verstand, kyk daarna, sê, gedagte lees, verstand telepatie. Hulle weet nie, dis dwaasheid vir hulle. Maar, aan diegene wat weet wat het is, oom, wat is seëning? Wat is dit? Openbaring. Openbaring van wie? Van die man op die preekstoel. Van Jesus Christus in hierdie laaste kerkie, wat homself openbaar, soos hy beloof het, hy sou doen. Die openbaring, sien, en Satan haat het, goeiste, hoe hy dit haat. Hy is ontbloot, ontbloot sy plan. Satan haat die openbaringe en Genesis, het ek hier uitgeskryf. Dit is precies waar. Nou, hoekom haat hy die openbaring? Waarom is hy so teen openbaring? Is, omdat die hele kanon van Godse woord en Godse kerk plegte gebouw is op openbaring.
It will never be through a school, no matter how many fine...
Het sal nooit deur a school wees nie. Maak nie saak hoeveel goeie kweekskole ons het nie. Hulle is ver terug in die dobbe eeuw. Die Bijbel en die kerk is absoluut a openbaring. Laat ons blaan. Ek het a paar skrifte hier neergeskryf. Matthäus, die 16e hoofdstuk en die 18e vers. Laat ons dit a bykie kyk na Matthäus 16, 18. Kyk waar die skrifte is. Waar die openbaring is. Van die berg afgekom, die 17e vers.
And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon, or Jonah?
So antwoord Jesus en sê vir hom, Salig is jy, Simon bar Jona, want vlees en bloed het het nie aan jou openbaar nie, maar my vader wat in die hemel is.
And I say unto thee, thou art
en ek sê, vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie.
Now, the Catholic Church says he built it up on Peter. Well, that's really carnal thinking.
Nou, die katholieke kerk sê, hy het op Petrus gebouw. Wel, dit is rechtig vleeslike denken. Jy kan nie voorstel, een geestelike verstand wat so iets, soos daar die begryp nie, soos God, sy eie seun wat daar staan, en toch sy kerk so bouw op een eenvoudige gewone, sondige geborene man. Die man het het bewys, hy met daar diezelfde geest op hom, het hy Jesus vervloek en hom ontken recht in sy gezicht. Dit was nie Petrus nie, of ook was dit nie een rots wat daar geleed, soos wat die kerke sê, dit was nie. Was nie een rots nie, want Petrus, die rots waarvan hy daar gepraat het, was nie Petrus nie, ook was dit nie, hy self nie. Nou, baie van die protestantse mense probeer sê, dit was Jesus. Dit was hy waarop hy die kerk gebouw het. Hy, nee, dit is steeds verkeerd. As jylle sal oplet, dit was nie Jesus nie, ook was dit nie Petrus nie, dit was die openbaring. Vlees en bloed het hier die dinge aan die openbaring nie, maar my vader wat in die hemel is, het hier die openbaring gemaakt. Kijk, ek wil jylle vraag, in die tuin van Eden was daar geen skrifte geskryf nie. En toe die twee seuns Kain en Abel, en hulle albei wil offer maak, en om guns by God te vind, toe hulle so gemaakt het, het Kain gekom en een altaar gebouw. Abel het een altaar gebouw. Wel, as dit alles wat God vereis, sal God onregverdig wees om Kain te veroordeel. Goed, toe het Kain een offer gemaakt, so het Abel. Albei van hulle het een offer gemaakt. Kain het aanbid, en so het Abel. Kain het alles gedoen, wat Abel gedoen het. So, as kerk toe gaan, aan die kerk behoort, offerandes maak en bid, en God aanbid alles wat God vereis, dan sal God onregverdig wees om Kain te veroordeel, omdat hy precies gedoen het, wat hy gesê het om te doen. Maar jylle sien, Abel, die openbaring, het hy geweet dat dit die vruchte was, wat hulle uit die tuin van Eden gebring het, soos baie vleeslike verstande vandag dink nie. Abel het gekom en die vruchte van die land geoffer, en God het dit geweier. Maar dit is openbaar. Ek bedoel, Kain het, verskoon my, Kain het die vrugte van die land geoffer, want hy het gedink, dit is wat hulle uit die tuin van Eden gebring het. Hou daar die openbaring dop, hou die verskil daarin dop, hou dop hoe dit vandag seer maak, maar dit was nie vrugte wat hulle uitgebring het nie. Eva het nooit appels geëet nie, sekerlik. Hoe het sy besef sy was nakend van appels eet? Dit het betrekking gehad op die seksuele lewe. Moes, nou, ons neem dit as een studie, en ons het gaan terug in. Hulle het nie een skrif nie. Partij van hulle sê wel, sy het gesê, ek het een seun van die Here gekry. Ja meneer, so het die prostituut ook. God moes alle lewe maak, maar dit is een verdraaide lewe. Kyk na die geaardheid van daardie seun. Hy was van sy pa die duivel, haat, gemeen, moordenaar, sien? En toe hoe? Abel, toe sy oors onwaarschijnlijk vertel het, dat die bome vruchte daarin gehad het en sovoorts, maar dit is openbaar in Abel. Abel het gegaan en een lam gekry, vir bloed, lewe geneem, nie een vruchteboom nie, appels en pisans en pere gebring nie. Maar Abel, hier geestelike openbaring, Hebreërs 11, het aan God een beter offer gebring. God wat daarvan getuig het, want het is aan hom openbaar deur geloof. Dis waar God sy kerk gebou het, want vlees en bloed het hierdie nooit aan jou openbaar nie. Dit nooit geleer in 'n kweekskool nie. Iemand het dit nooit iewers aan jou geleer nie, maar my Vader wat in die hemel is, het dit aan jou openbaar. Daar, die hele ding, is op openbaring, die hele kerk. Op hierdie rots van openbaring van Jesus Christus sal ek my kerk bou. Jy mag neem wat die pastoor sê, jy mag neem wat die kweekskool leer, jy mag neem wat die kerk sê, en dis nog nie reg nie. Jy mag in staat wees om dit met welsprekende te verduidelik, maar doordat God aan jou geopenbaar het, dat Jesus Christus die seun is, en jy gered is deur sy bloed, op daardie openbaring dat hy my verlosser is, op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. So dan kan jylle sien hoekom Satan so teen die boek van openbaring is. Enig iets wat geopenbaar word, geestelike openbaring, Satan is daar teen. Dis hoekom hy so teen die bediening vandag is, want wat is dit? Die openbaring van Christus. Laat die kerk voortgaan met sy groot denominaties en organisaties en sy klein bloemryke boodskapies en sovoorts. Laat hulle voortgaan. Satan sal dit nie klaar nie. Hulle het geen probleme nie. Almal klop hulle op die rug. Dan kom daar een tyd wat God, deur die Heilige Gees, Christus terug openbaar in die kerk, met die krag en demonstraties van genesing van die siekes, en deur die tekens wat hy gesê het, die gelowiges sou volg, te doen, dan draai Satan om in sy bed. Hy doen iets daaraan. Tot daar die tyd, gee Satan nie om, hoeveel kerk jy by aansluit nie. Hy gee nie om, hoeveel nie, maar wanneer Christus aan jou openbaar dat hy die Seun van God is, en dat die werke wat hy gedoen het, jy ook doen, nie ander werke neem, maar dieselfde werke. Hy wat in my glo, Johannes 14:7, hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen dieselfde werke, en groter as hierdie. Want Christus kon nie die doop van die Heilige Gees spreek neem, so groter wees, hy kon dit nie aan hulle bring neem, want die Heilige Gees was nog nie gegee nie. Maar toe Jesus gekom het, en sy lewe geoffer het, en die Heilige Gees teruggekeer het, toe kon hulle ewige lewe aan die mense gee. Dis die groter. Maar die tekens en wonders het Jesus duidelik gesê in Markus 16. Gaan in die hele wereld in en preek die evangelie aan elke skepsel. Hoe ver? Die hele wereld. Hoeveel? Elke skepsel. Solang die evangelie gepreek word, sal hier die tekens hulle wat geloof vol. En wanneer daar die openbaring word, broer, dan is hy na by die koninkryk. Op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Want die man of die vrou, wat ooit in daar die agterste woestyn alleen was, soos Moses was, en die openbaring van God is gemanifesteer aan hom, deur die Heilige Gees, is daar niks wat hom kan skud nie. Hy is net so sterk en solied, soos hy kan wees. Satan haat openbaring, hy hou glad nie daarvan nie, ontwrig sy plan. Die aard van die boek wys dat Johannes dit nie geskryf het nie, dis reg, want hulle is Hulle is verander. Hulle is sy geskrifte, maar nie sy inspirasie nie. Dis God se inspirasie wat die boek skryf. Goed, laat ons sien wat dit nou sê. Salig is hy wat van die profesie lees en die wat het hoor en bewaar wat daarin geskryf is. Want die tyd is nabij. Nou, die tyd is nabij. Wat? Wanneer die volledige openbaring van Jesus Christus bekend gemaakt is aan sy kerke. En soos die eeuwe voorbij gaan, word het net aan hulle openbaar. Nou is ons recht af by die eindtijd. So, nou is ons rechtig aan die einde van die wereld. Ons is by die volleinding van die wereldse geskiedenis. En voor hier die week voorbij is, en God wat met ons is, ons help, sal ons bewys dat ons by die volleinding van die kerkeeuwe is. Ons is in die Philadelphia of die Laodiceese kerkeeuwe, die volleinding van alle eeuwe. Ons is by die volleinding van die politieke wereld. Ons is by die volleinding van die natuurlijke wereld. Ons is by die volleinding van alle dinge. Ons is aan die einde van elke natuurlijke ding gereed om in te gaan. Gekom nou die dag, ek glo ek was aan die gaan na Shreveport of ergens heen gekom. Ek het gekyk, ek het gesê, die bome is stervend, die gras is stervend, die blomme is stervend, ek is stervend, die wereld is stervend, alles is stervend, alles in die wereld is stervend, ons sit hier vanmorgen stervend. Sekerlik is daar een wereld iewers waar alles nie sterf nie. As daar een is waar alles stervend is, moet daar een wees waar alles levend is. Dis waar ons verlang om by die plek te kom waar die bome onsterflik sal staan. Gaan waar alles onsterflik is en dit staan in die heerlikheid van God. Nou, die eerste drie verse wat ons nou gehad het, lê die agtergrond. Eerste, die openbaring van Jesus Christus. Die tweede, dit was aan Johannes gegee deur die engel. En derde is, salig, die seëning aan hulle wat lees. En as jy nie kan lees nie, salig is hy wat hoor. Jy kan nie lees nie, jy hoor dit net. Dis al, salig is hy wat lees. En as jy nie kan lees nie, salig is hy wat hoor. Want die tyd is nabij. Nou veronderstel, wat die kanon hiervan beteken, is dat Johannes die skrywer daar in die uitskrif daarvan was. Hier is Johannes hier, wat net seëninge uitspreek en sovoorts. Nou, wat ek denk, wat het was, in die Oud Testament het die priester opgestaan in die ochend en die skrifte gelees. Die gemeente het geluister, baie kon nie lees nie. So, hy het gesê, salig is hy wat lees en hy wat hoor. Sien, die leser en die toehoorder, die een wat lees en hoor, is geseend. So, as jy net sit en luister daarna, is jy geseend. Salig is hy wat lees en hy wat hoor, want die tyd is nabij. Nou, van die vierde tot die sesde is 'n begroeting aan die kerk. Nou wil ons oor hier die vierde en sesde neem. Nou, voor ons het tref, wil ek jy allemaal moet nou hard probeer dink. Wat is dit nou? Dit is die openbaring van Jesus Christus, waar God die sluier van die tyd afgehaal het. Hier is dit, wat Jesus nie kon sien, toe hy hier op aarde was, die kerkeeuwe, wat so plaasvind nie. So, God het die sluier weggeneem, dit teruggetrek, en Johannes het ingekyk en gesien, wat elke kerkeeuw sou doen, en het geskryf in 'n boek, en gestuur aan die sewe kerke. Wat is dit? Christus geopenbaar in die dag van sy aksie. Dis vol aksie is die boek. En dis 'n profetiese boek wat Christus gegee het. God vir ons gegee het deur sy engel, geskryf deur Johannes. En dis seën aan almal wat dit sal lees of dit gelees hoor word. Want die tyd is nabij wanneer dit alles vervul moet word. Het 'n goeie agtergrond nou. En onthou, ons hou die kerk in gedagte. Oorkant, aan die een kant het die kerk begin, oorkant aan die ander kant eindig die kerk. Meer daarop in, maandag aand, wanneer ons die kerk u tref. Johannes, aan die sewe gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is, wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is. Nou gaan ons in die geheimsinnige en diep dele van die simbole in. Dit is geadresseer aan die sewe kerke wat in Klein-Asië is. Hulle het Hulle het die eeuwen op daardie tyd moes in die toekomst kom. En hy het hulle verhef en hulle geprys vir hulle werk en wat hulle gedoen het. Maar nou word dit geadresseer aan daardie kerke, die 7 kerke wat in Klein-Asië is. Nou, Klein-Asië was nie die hele Asië, die continent van Asië nie. Dit was net een deelkie. Hulle sê, een plek omtrent die grootte van die staat van Pennsylvania. Sien, of iets soos daardie, of Indiane. Net een klein plekkie waar hier die 7 kerke was. Daar was meer as daardie kerke op daardie tyd. En maar, dit het hulle karakter openbaar. Nou, ek lees hier wat ek uit my lees van die geskiedenis daarvan gekry het. En hy wat vervloek is, hy wat hoor, en nie daarna luister nie.
And now it comes down into the time of this fourth verse that we want to explain something here.
En nou, kom dit af in die tyd van hier die vierde vers, wat ons iets hier wil verduidelik. Van hom wat was, en wat is, en wat kom, en die 7 geeste het. Van die 7 geeste wat voor sy troon is. Nou, die geeste, ons sal later by hulle kom. Nou, hier druk dit uit, as julle sal oplet daarin, en ook in die 7de vers, of die 8de vers, kom hy weer, en het gesê, weer uitgedruk.
The seven churches is addressed from him, which is, which was, and which is to come.
Nou kyk, die 7 kerke word aangespreek, van hom wat is, wat was, en wat kom. Wat was, een keer, nou is, en wat kom. Nou, hy druk hier sy drieledige manifestatie van sy werk uit. Nou, as jy die 8de vers sal neem, ons sal daarby kom, binne oomblik. Ons sal die 8de vers neem.
I am Alpha and Omega.
Ek is die Alpha en die Omega. Die begin en die eind, sê die Here. Wat is, wat was en wat kom, die Almagtige.
Nou, we're holding the fourth and the sixth verse in view.
Nou, hou ons die 4de en 6de vers in sig. Albei van hulle is dieselfde. Een sê, aan hom wat was, wat is, wat kom. Wat probeer hy voor die kerk plaas? Sê goddelikheid. Vandaag probeer mense hom een profeet maak. Hy is meer as een profeet. En partij mense probeer hom 3 gode maak. Hy is nie 3 gode nie. Hy is 1 God wat gelewe het in 3 ambte. 3 manifestaties van dieselfde God. Nou onthou, hierdie is die openbaring. En wie ook al daarna luister, en nie die gezegdes van hierdie boek onderhou nie, sy deel sal weggeneem word uit die boek van die lewe.
Jesus is not revealing himself as 3 gods.
Jesus openbaar nie homself as 3 gode nie, maar 1 God en 3 ambte. Wow, dit gaan ryk word naderhand, wanneer ons in daar die kerk inkom, en kyk waar hulle dit verloor het. Dit het 'n groot skeuring by die Niseense raad veroorsaak. Albei van hulle het aan die diep kant afgegaan, en hulle het weer dieselfde ding gedoen, aan hierdie laaste dag, net soos voor Niseense raad weer, want daar sal nog een wees. Net so seker as wat ek hier staan, sal die katholieke nie protestante kerke iets by mekaar verenig, of saamstem met mekaar. Kyk na die aartsbiskop van Kantelberg daar oorkant nou.
All of it's heaping right up together, and there is not a triune God teaching in the Bible.
Al diegene wat net reguit by mekaar kom, en daar is nie 'n drie-enige God lering in die Bybel nie. Daar's 1 God. En dit is hier geopenbaar in die boek van openbaring, dat die hele kanon van skrif hier bewys kan word. En Christus het sy seël daarop gesit. Hierdie is dit. As enig iemand wegneem of bijvoeg, sal dieselfde weggeneem word uit die boek van die lewe vir hom. So benader hierdie nie selfsugtelik nie, benader hierdie met 'n oop hart en 'n oop verstand. Nou, by die Niseense raad het hulle by 2 groot besluite gekom op die. Wow, baie van hulle in daardie dag van die vroeër kerkvaders het 2 uiterste oogpunte gehad. Een van hulle was 'n drie-enige God, 'n drie-enige, en die ander een was 'n een God. En hulle het albei ontstaan en uitgegaan op 2 ruggetakke, ooit soos daardie.
The triunity became a place of a 3 God.
Die drie-enigheid het 'n plek van 'n drie-God persoon geword. Die Einheit hat die Einheit geworden, nicht so ver verkehrt, als was die andere ihn was. So, alle het albei op takke uitgegaan, maar recht hier binnen openbaar die waarheid. Jesus kon nicht sein eigen Vader wees nie. Ook als sein Vader buiten die Heilige Geest gehad het, dan was hij die buiten echtelijke kind. En nie, die Heilige Geest het hem verwekt. En hij het gesê, God was zijn Vader. So die Heilige Geest en God, dis Matthäus 1:18. As die Heilige Geest en God moet dieselfde persoon wees, of hij het twee paas gehad. En hij is Immanuel genoemd. Wat is? God met ons. Hij het aanspraak gemaakt toen hij hier op aarde was, dat hij en die Vader een was. Ik heb al die schriften uitgeschreven hier, zodat jullie kan vinden. Als ons hier die vraag gehad het, of iets.
Now, when he was manifested here, as the threefold office of his being, he that was.
Nou, toen hij hier gemanifesteerd was, als die drievoudige amp van zijn wezen, hij wat was. Hij wat is. Hij wat komt, die Almachtige. Nou, daar is die drie goden daar niet. Daar is één God. En in de Nisseense raad, om dit te doen, om dit te kan doen, moest hulle drie enigheid nemen. Want in de Romeinse wereld het hulle baie goden gehad. Hulle het gebid tot hulle twee voorvaders. Ek het die geschiedenis net hier, waar ons dit ooit kan aanhaal. Sien, hulle het gebid tot hulle twee voorouders. Dis waarom hulle die heilige Cecilia en heilige Marcus en heilige het. Wanneer apostel Petrus gesê het, daar is geen middelaar tussen God en die mens, behalwe daar die man, Christus Jesus nie. Een. Hulle moes een drie enige God hê. So, hulle Jupiter, Mars, Venus gehad. En dit was nie recht om dit alles by een God te sit nie. So, hulle dit net verdeel. En drievoudige ambte van God gemaakt om drie verschillende goden te wees. Maar hij heeft duidelijk hier in die openbaring gesê wie hij is. Ik is hij wat was, hij wat is en hij wat komt, die Almachtige. Ons zal dit een beetje later hier krijgen. Hij heeft gesê, ik is Alpha en Omega, A tot Z, die Jelle, daar die Griekse alfabet. Die lelie van die dalen, die roos van Saron, Vader, Seun, Heilige Geest, hy wat was, wat is, en sal kom, die wortel en nageslag van David, hy is God, on, 1 Timotheus 3:16, onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot, want God is geopenbaar aan die vlees, het verskyn aan engele, is gegloon die wereld, is opgeneem in heerlijkheid, God,
not a third person or a prophet, but God himself.
Nie een derde persoon of een profeet nie, maar God self, gemanifesteer in menselijke vorm. Nou, hier is openbaring, onthou. Nou, God aan die begin was die groot Jehovah, wat gelewe het in een vier kolom, waar Israel gehang het, en hulle gelei het. Dit was God, die engel van die verbond. Afgekom op die berg, die hele berg het aan die brand geslaan, vier het van die berg afgevlieg, en die 10 gebooie geskryf. Hij is genoemd die vaderskap van God aan zijn kinders, zijn verkose ras mensen, die Joden. Hoe is daar diezelfde God gemanifesteerd in een maagdelijk geboren lichaam, wat hij geskep het in die skote van Maria, en gelewe en getabernakel, en zijn tent uitgestrekt als de ware onder mensen. En daar diezelfde God het vlees geword en onder ons gewandeld, die Bijbel het zo gesê. God was in Christus, die lichaam was Jesus. Jesus, en om met die volheid van die God het lichamelijk gewoon. Kan om nie drie mensen maak, nou nie. Moet nie doop tot drie goden nie. Dat is één God, sien, één God. Nou, hier diezelfde God het vlees geword. Hy het gesê, ek het van God afgekom, en ek ga na God toe. Nadat hy verdwijn het van die aarde af, door sy dood, begrafenis en opstanding, en hemelvaart, het Paulus hem ontmoet op die pad naar Damascus, toen hij nog Saulus genoemd is. En een stem het gekom en gesê, Saulus, Saulus, waarom vervolg je mij? Hij het gesê, wie is u? Hij het gesê, ek is Jesus. En hij was die vierkolom, een licht wat die oom van die apostel uitgedoof het. Hij het terug verander. Diezelfde Jesus het weer terug verander naar God, die Vader. Dis waarom hy hier gesê het, ek is die Almachtige, diezelfde vorm wat hy was, voor hy vlees geword het, en sy lichaam waaraan hy gewoon het, namelijk Jesus, die man wat ons ken, Jesus. Nou, soos 'n klomp van julle dierbare eenheidsmense doop, naam van Jesus, julle is verkeerd, Daar's honderde Jesusse in die wêreld vandag. Maar daar's net een, Here Jesus Christus. Hy is gebore Christus. Baie Jesusse. Ek het baie van hulle ontmoet. Maar daar's een, Here Jesus Christus. Hy is God.
En Vader,
Seun en Heilige Gees is nie name nie. Hulle is titels wat gaan na een naam. Hulle doop die naam van Vader, Seun, Heilige Gees. Vader is nie 'n naam nie en Seun is nie 'n naam nie en Heilige Gees is nie 'n naam nie. Dis 'n titel, soos mens. Dis wat dit is. Die Heilige Gees, 'n mens of 'n gees, Heilige Gees. Sê dan in die naam van die Vader. Kyk na die Vaders en julle seuns se seuns. Kyk na die mense hier binne. Sien, Vader, Seun en Heilige Gees is nie 'n naam nie. Dis 'n titel wat gaan na die naam van die Here Jesus Christus.
That's the way the apostolic church baptized in the beginning.
Dis hoe die apostoliese kerk gedoop het. In die begin. En ek sal enigiemand vra om een teks van skrif te bring. Of een keer in die geskiedenis dat enigiemand ooit gedoop was in die Christenkerk op enige ander manier behalwe in die naam van Jesus Christus. Tot die katholieke kerk gevorm is. En hulle het Vader, Seun en Heilige Gees aangeneem vir 'n geloofsbelydenis. Nou bring julle geskiedenis, 'n geskiedkundige, ja? Daar is nie so iets nie. Na 304 na Christus, 304, het die drie-enige doop vir 'n drie-enige God gekom. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Dis heidendom. Voor hierdie week verby is, sal ek dit uit die boeke lees en julle wys met die Bybel. Ons praat van môre oor die openbaring en bewys waar dit inkom en hoe dit begin bestaan het. Terug na die waarheid, broer. Ons is in die laaste dag. Wag tot ons daar die Efesiese kerk ry en dit typeer met die Laodiseese en kyk wat tussen hulle gebeur het. Julle sal sien hoe daardie ding ingekruip het. In die eeuw van Newton ingekom gesê, jy het 'n naam dat jy lewe, maar jy is dood. Die eindste woord Sardes beteken dood. Hulle het dit verloor aan die 1500 jaar van donker eeuwe. Jaken van daardie kerke het gehou tot daardie tyd. Toe hulle die Nisense raad in 606 gehad het, en toe het hulle daardie naam afgeskaf en drie gode daaruit gemaak. Hy het hier gesê, ek is hy wat was, hy wat is en sal kom, die Almagtige. Sekerlik, hy het 'n drievoudige wese op die aarde gehad. Toe hy op die aarde was, was hy 'n drievoudige wese. Op aarde was hy 'n profeet. Hy is ook in die hemel 'n priester. En wanneer hy weer terugkom na die aarde, sal hy 'n koning wees. Profeet, priester en koning. Hy wat was, wat is en wat kom. Hy wat was, was Jesus 'n profeet. Hy wat nou was, is 'n priester wat geestelike offerandes bring. 'n Hoë priester wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede en homself onthul en bewys dat hy in ons midde is. Profeet, priester en koning, maar een God. Toe hy op aarde was, was hy 'n profeet, die woord. Die getroue getuie het die Bybel hom genoem. 'n Bietjie later, 'n getroue getuie is die profeet. Hy was die priester. En wanneer hy priester nou is, wanneer hy kom, sal hy koning wees. As jy sal oorgaan, Openbaring 15:3 lees, kan jy sien Openbaring 15:3. Laat ons voorblaan, kyk wat hy, of hy koning gaan wees, of hy koning gaan wees wanneer hy kom. Nou gaan ons na Openbaringe, die 15de hoofstuk en die derde vers.
And they sang a song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb.
En hulle het die lied gesing van Moses, die dienste van God, en die lied van die Lam, en gesê, groot en wonderlik is die werke, Here, God, almagtige, regverdig en waaragtig is die wee, o koning van die heiliges. Wat was hy op aarde? Profeet. Hoe het die mense geweet, hy was 'n profeet? Hy het die teken van die Messias gedoen, wat 'n profeet was. O, salig is die naam van die Here. Hoe het hulle hom gemis? Omdat hulle vir iets anders gesoek het. En hy het die teken van die Messias gedoen, en hulle wou dit nie hoor nie. Hy was 'n profeet. Moses het gesê, die Here hulle God sal 'n profeet soos ek oprig. Dit sal gebeur, dat as hulle nie na hierdie profeet luister nie, sal hulle verdelg word onder die volke.
He was a prophet on earth.
Hy was 'n profeet op aarde. Nou, omdat hy, wat was? Die getroue getuie van God se woord. Amen. Hy was God se woord wat gemanifesteer is. Johannes die eerste hoofstuk. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon. Hy was die ware en getroue getuie vir God se ewige woord. Hy was die woord, was God se woord. En as die woord was er profiert. Wann die Wort von Gott in dir umgeflogen. Er muss nicht die Dank sehen. Er kann nichts mehr selbst tun, behalte, was die Vater mir weiß, um zu tun. Nicht ich, was die Werke tun, aber die Vater, was an mir wohnt. Er tut die Werke. Er kann mein Vater sehen. Mein Vater ist in mir, hat dieses gesehen. Die Mann, die Tabernakel. Gott hat beide Titel. Jehovah, Jehovah Jireh, Repha, Manasse. Wo, beide. Er hat sieben zusammengestellte Verlossungsnamen. Er hat beide Titel. Ruhe von Sarum, Jeli von Italien. Morgen Stern, Vater, Sien, Heiliger Geist, das alles. Maar, hij heeft één menselijke naam. God heeft één naam gehad, en dat was de Heer Jezus Christus. Toen hij geboren is, Christus, de Heer, acht dagen later, heeft de Heilige Geest zijn naam Jezus genoemd. Zijn moeder heeft hem besneden en hem Jezus genoemd. Hij is de Christus geboren. Zoals ik op Branham geboren is, ik was op Branham toen ik geboren is. En de naam van William gegeven. Amen. En hij is Christus geboren, de verlosser. En toen hij acht dagen oud was, heeft hij de naam van Jezus voor hem gegeven. En hij was de Heer van heerlijkheid, wat gemanifesteerd is. Zo, hij is de Heer Jezus Christus, die God van heerlijkheid, wat gemanifesteerd is onder ons. O, daar is hij. Op aarde was hij de profeet. En heerlijkheid is hij de priester. Komst is hij de koning. O, ik hou daarvan. Profeet, getrouwe getuige van die woord. Priester, met zijn eigen bloed voor God. Koning, koning van heiliges. Niet koning van die wereld nou niet. Hij is de koning van die heiliges. Ons het aardse konings voor daar die mensen. Maar ons het een koning ook. En een koningrijk. Dus waarom ons anders optreden. Zoals ik niet lang geleden gezegd neem voor mijn vrouw. Ons het naar die winkel toe gegaan hierboven. En ons het een wonderwerk gezien amper. Dit was zomertijd. Een vrouw heeft een rok aangehad. En ik had gezegd, dit is een vreemde ding. Ik had gezegd, als ik mijn camera gehad had, zou ik de dames een foto genomen hebben, zien. Want ons, dit was de eerste vrouw wat ons gezien heeft, met een romp aan, jullie weet, aangetrekt zoals een dame behoort te wees, alle vrouwen. Zij heeft gezegd, wel, waarom is dit wel, dat ons mensen aantrekt? Is dit dat ons beveel wordt? Ik had gezegd, dit is niet ons mensen, nie. Dit is Godse mensen. Godse mensen vereist heiligheid. Gezegd, wel, gaan alleen in de kerk doen, nie. Ik had gezegd, daar is een dame net daar, wat zingt in die koor bij een zekere kerk hier. Wel dan, waarom dit? Ik heb het gezegd, omdat zij anders geleerd is. Dat is precies recht. Daar die vleeslijke kerk, waarop ons zal ingaan, hier die week. Geestelijke kerk, vleeslijke kerk. Hulle tref allemaal recht terug naar die moederkerken. De Bijbel heeft gezegd in Openbaring 17, hulle zou dat doen. Hulle keer nou recht terug, allemaal van hulle, wat zo optreden, hier te organiseren. Man, ons is een zekere, ons organiseren, ons is dit en ons is dat. Dat was niet zo aan het begin. Neem al die kracht uit de kerk en zet het op een biskop of op een paus. God is in zijn kerk, onder zijn mensen, wat hem zelf manifesteert, door die lekkerdom en oorlog. Nou, maar in die dag, ze heeft gezegd, ja, is ons niet Amerikaners niet. Ik heb gezegd, nee, ons woont hier, maar ons is niet Amerikaners niet. Ons is christenen, ons koninkrijk is van boven. En als ons leven komt van daarboven af, dan treedt ons zo op, want ons leven is van de heilige plek af. Dit lijkt anders. Dit trekt anders aan. Die vrouwen daarboven het lang haren. En hulle dra nie grimering op hulle gezicht nie. En hulle dra nie kortbroeken nie. Hulle dra rompen. En lang kleden en rokken. En hulle het lang haren en dingen. So die aard daarvan, van daarboven af, reflecteert terug op ons. Die man rook, pruim, licht, stil nie. Hulle geesten, kom van een heilige plek. Laat hulle heilig optreden. Mekaar herkennen als broers. Dit is recht. Ons is van een koninkrijk. En ons is de koning. En hij is de koning van heiliges. En die woord heilige komt van die woord van die geheiligdes. Dan wanneer een persoon geheilig is, beweegt Christus die heilige geest in die harten. En wordt koning daar oor. O, Christus, dat behoort thuis te brengen.
Oh, when the sanctified vessel of God.
Wanneer die geheiligde voorwerp van God, Christus, die koning, die heilige geest inbeweeg. En een koning het zijn domein. Amen. En uw hele wezen wordt bestuurd door die koning van heiliges. Een koningrijk. Elke koningrijk op aarde zal geschud worden. Afgebreekt wordt door atoomkracht. Maar die Bijbel heeft gezegd. Ons ontvangen koningrijk wat niet beweegd kan worden. Amen. Koning van heiliges. Ik wil jullie moeten opletten naar die symbolen van Christus. Ook aan die Bijbel en hier op aarde. Op die aarde was je profeet. Bloeien jullie dit? Een profeet is die woord. Ons weet het. Die woord profeet beteken een goddelijke interpreteerder van die woord. Die goddelijke woord is geskryf en die profeet het die goddelijke gees van God binnen in hom. En julle weet die profeet in die Oude Testament is God genoem. Hoeveel weet het? Jesus het gesê, as hulle gode genoem het, staan daar nie geskrywe. Julle weet, julle is gode nie. En as julle hulle gode genoem het, nou wie die woord van God gekom het, die profeet, hoe kan julle my veroordeel? Wanneer ek sê, ek is die seun van God, want hy is genoem God, omdat hy binnen in hom die woord van God, so spreek die Heere gedraaid. Daarom die woord profeet beteken, sy interpretatie moet nie meer vermeng word nie. Sien, as die God, hy sê, as daar een onder julle is, wat geestelik is, of profeet, sal ek die Heere met hom praat. Wat hy sê, gebeur, luister dan na hom, want ek is met hom. Maar as dit nie gebeur nie, moet dan nie na hom luister nie. Ek het hom nie gestuur nie, dis hoe julle dit weet. En dan julle sien, die goddelike interpretatie van die woord moet ooreenstem met hierdie laaste openbaring aan die kerk. Hy is God, die Almagtige. Op aarde was hy die profeet, wat die arend is. Hoeveel weet dat een profeet as een arend gereken word? Arend is die sterkste vorm wat ons het, krachtigste. Partij van hulle vlerke strek 14 voet van punt tot punt. Hy kan neem en so hoog vlieg, dat as enige ander vorm om probeer volg, sal hy dit interageer, vere sal uit hom val, en hy sal uit mekaar val. As gevolg waarvan, hy is speciaal gebouw, en wat help het om so hoog op te gaan, as hy nie kan sien wat hy doen, wanneer hy daarboe is nie. Praat van een valkoog, jy behoort een arendsoog te sien. Een valkan mag een hoender sien, dis recht, dis wat die probleem met partij van hier die valke vandag is. Maar, ek sê julle, een arend gaan, so as een valk om probeer volg, sal hy sterf, hy sal versmoor, hy kan nie in daar die sfeer ingaan, wat die arend kan nie. En dan het hy een oog, dat hy so ver kan sien, wanneer hy daarboe kom. So dis waarom God sy profete arende noem. Gaan daarop, en hy is een arend, hy kan sien in die verte. En Christus op aarde was een arend. Toe hy gesterf het, was hy een priester. So, dit het hom een lam gemaakt, is dit recht? En wanneer hy weer kom, is hy koning. So, hy sal een leeuw wees. Amen! Die leeuw van die stam van Juda. Amen. Hy is een arend, een lam en een leeuw. Amen. Vader, Seun en Heilige Gees. Profeet, priester en koning. Hy wat was, wat is en wat kom, die Almachtige, Alpha en Omega, vanaf die begin tot die einde, die ewige God. Wil vir julle vraag, partij van julle kostbare katholieke mense, wat het noem, die ewige seenskap van God, God, ewige seenskap van Jesus Christus by God. Hoe kan julle so een woord sê? Ek is een domkop, met een graad 7 geleerd het, maar ek weet beter as dit. Die woord seen moet begin hê. So hoe kan hy ewig wees en een seen wees? Ewigheid het geen begin of einde nie. So, hy kan nie een seen wees, een ewige seen, en dan een begin gehad het nie. Want, daar is nie so iets soos een ewige seen nie. Een seen het een begin gehad, so, hy kan nie ewig wees nie. Julle sien, hy is die ewige God, nie die ewige seen nie. Glorie, die Almachtige, Jehovah Jare, Jehovah Rufa, gemanifesteer in vlees, en om het die volheid van die Godheid lichamelijk gewoon. En op die Pinksterdag, toe die vierkolom afgekom het oor die mense, het julle opgelet, het het dit self verdeel. En tonge van vier het op elkeen van hulle gaan sit. Vier soos tonge, wat op elkeen gaan sit het. Wat het God gedoen? Om self verdeel in die kerk. Onder elkeen, die vrouwe, die mans en almal van hulle, deel van sy gees gegeen, om self verdeel onder sy kerk. Hoe kan een man voorbykom en sê, die heilige man is die paus, die heilige man is die biskop, die heilige man is Christus, die heilige gees in ons. Hoe kan jy sê die lekkerdom het geen woord om te sê nie? Elkeen van julle het iets om te sê. Elkeen van julle het een werk om te doen. Elkeen van julle moet een boodskap dra. Glorie! Die Heilige Gees het het self op die Pinkster dag verdeel. God, wat hom self verdeel het. Daar die dag sal julle weet, dat ek en die Vader is, die Vader in my, ek en julle in my. Daar die dag die Heilige Gees, oor almal, in almal, deur almal. Amen! Daar is dit. De Heilige Geest heeft het recht om enige plek te bewegen wat hij wil. Op enige iemand wat hij wil. Je hoeft niet te nemen wat een of ander bischop of een of ander priester zijn. Hij is ons enigste priester. Recht, oude priester. Nou, profeet, priester en koning. En Jezus Christus, de getrouwe getuige, die eerstgeborene uit die doden. Ons het daarop ingaan. En die overste oor die konings van de aarde. Aan hom wat ons lief gehad het en ons zondes gewas het in sy bloed. Die woord gewas daar eindelijk in die Grieks beteken om los te maak. Hy het ons losgemaak van hem. Ons was vastgemaak aan die aarde door ons zondes. Ons kon nie sien nie. Kon nie hoor nie, het geen begrip aan die hemel of niks gehad nie. Maar toe die bloed afgekom het, het het die touw gesny en het ons losgeraak. Wow, ek het een story een keer gelees. Dit mag baie goed hier te pas kom. Een boer het een kraai gevang en hy het hom vastgemaak. En hy het gesê, ek sal die ander kraai een les leer. So, hy het hier die ou kraai vastgemaak aan die been met die touw. En die arme ding het amper dood gegaan van die honger. Hy was so zwak. Hy kon kwalijk rondstap. Dis wat partij van hierdie organisaties en kerke die mense vastgemaak het, kan net neem. Ja, dit is net so ver jy kan gaan. Daarvan wonderwerk is voorbij. Ja, jy is net vastgemaak, dis al. Daar is glad nie so iets soos die Heilige Geest neem. Hy praat in tale soos hy altijd het neem. Hy is God. Hy is net diezelfde gister, vandag en voor altijd. Hebreeërs 13:8, wat leven in al die kerke. Ons sal daarby kom na die achtergrond van vanmorgen sien. Hy is God wat leven in elke kerkie. Hy sal leven in elke kerkie, sal leven in sy mense vir eeuwig uit. Want ons het nou binnen in ons eeuwige leven. So, die denominatie het hom vastgebind, sien. Wel, daarvan wonderwerk is voorbij. Daar is nie so iets soos goddelike geneesing nie. Die arme ou kerel het rondgestruikel totdat hy so zwak was, dat hy kwalijk kon loop. En een dag was daar een goeie man wat voorbij gekom het. En hy het gesê, jy weet, daar die arme ou kraai. Ek voel so jammer vir hom. In elk geval, hy mag sy milies gekry het, is die enigste manier wat hy kan oorleef. Hy moet iets hebben om te eet. So, hy het nie van iets anders geweet nie. Hy is net daar buiten om milies te kry. So, toe het hy geneem sy en sy mes gevat en die ou kraai losgesny. En hy het geweet, en hier kom die ander kraaie, kom oorgesê. Kom aan, Johnny Kraai, laat ons zuidwaarts gaan. Kom weer eens aan die kom. Julle weet wat, daar die kraai wou net so ver gaan as wat hy kon daar buiten. Hy het gesê, ek kan dit nie doen nie. Dis nie, net nie vir ons vir die dag nie. Ons kan dit net nie doen nie. Sien, hy was so lang vastgemaak, doordat hy gedink het, hy was steeds vastgemaak, sien. En dis hoe dit is met baie mense. Jy is vastgemaak met geloofsbelijdenisse en denominaties. Aan die ou moeder prostitie daarachter. Wat vir jou sê dat, Jesus Christus is nie diezelfde nie. Daar is nie so iets soos geneesing nie. Daar is geen doop van die Heilige Geest nie. Daar is niks van hierdie goed soos daardie nie. Probeer hulle vir jou vertel. Jy is so lang vastgemaak, doordat jy steeds dink, jy is vastgemaak. Die goeie man Christus het sy bloed gegee, dat hy ons mag was van, en ons losmaak van ons sonde. Wat is sonde? Ek sal enig min vraag om my te vertel. Wat is sonde? Sonde is ongeloof. Dit is recht. Hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel. En jou sonde is jou enigste ding wat jou weerhou om vry te wees. Is omdat God jou losgesny het van jou ongeloof. Maar jy is so verbind met geloofsbelijdenisse, doordat jy steeds dink, jy is vastgemaak. Jy gaan dood van die honger. Sin, struikel rond, ex-Presbyteriaan, ex-Methodist, ex-Baptist. Hulle sê vir my, ek is kerk van Christus. Die dag van wonderwerk is voorbij. Daar is nie so iets nie. Jou arme verhongerde kraai. Waarom kom jy nie voorbij vanmorgen nie? Waarom vlieg jy nie weg nie? Halleluja! Stuig op in die vlerke van die morgen en vlieg weg na die Zoon van gerechtigheid vir genezing op sy vlerke. Amen, dis recht broer, sister. Wow, hy wie die Seun losgesny het, is inderdaad vry. Ja meneer, wel my pastoor, niks daar oor nie. Die Bijbel het gesê, jy is vry, dis recht, jy is vry. My kerk, wel, raak losgesny. Het ons gewas en ons losgemaak van ons denominaties in sy eie bloed. En het ons vrygemaak, sodat ons kan dink vir onszelf, en doen vir onszelf, en praat vir onszelf, en optree vir onszelf. Wel, as ek so teruggaan en die pastoor vertel, ek moes oorgedoop word, sou hy. Wat daarvan? As jy vry, hierdie is openbaring, jy weet, goed, jy is vry. As jy besprinkel is met een bykie soutbesprinkeling, soos hierdie, die naam van Vader, Seun en Heilige Geest, is daar een bad wat hier sit, reed van morgen, met water daarin. Sien, ja meneer, dis nie recht nie. So, jy is nie meer gebonden nie, jy is vry. Maar, miskien weet jy dit nie. Maar laat ek jou sê van morgen, die Bijbel het gesê, het ons losgemaak van ons sonde, ons ongeloof, dat ons openbaring van Jesus Christus mag ontvang. Gaan weg vry. moet neem wat enige kerk daarvan sê nie. Neem wat God daarvan gesê het. Hier is sy openbaring, wat geopenbaar wie hy is. Ek het altyd geloof dat God die Vader lang wit baard, wit haar het, en die Seun was 'n middeljarige man, en die Heilige Gees was die gelukbringer Seun. Broer, dis heidendom. Dis heidens. Jy glo in drie gode. Jou eerste gebod, wat is die eerste gebod? Hoor julle, o Israel, ek is die Here julle God, een God, dis reg. Hy is een God, nie drie gode nie. Hy woon in drie ambte, bedien drie plekke. Hy is profeet, priester en koning. Hy is Aaron, lam en leeu. Hy is die lelie van die dale, die roos van Saron, die lelie van die dale, die morester. Hy is die wortel en nageslag van David. Hy is van A tot Z. Hy is Vader, Seun en Heilige Gees. Hy is alles daarvan. Maar hy is een. Hy is een God. Dis sy titels wat aan hom behoort. Maar daar's een God. Nooit was enigiemand, enige bladsy van die Bybel of enige geskiedenis tot die Katolieke Kerk ooit gedoop deur onderdompeling aan die naam van Vader, Seun, Heilige Gees nie. As jy met die bladsy of enigiets wys, skryf julle dit. Lê dit hier bo vir my neer vanaand en ek sal ooit hier die kerk stap, sê ek is 'n skynheilige. Ek het mense verkeerd geleer. As jy my een teks van skrif kan wys, of vir my een geskiedenis kan bring, echte geskiedenis, wat vir my sal wys, waar dat mense ooit gedoop is, in die Bybel, in die naam van Vader, Seun, Heilige Gees. Of bring vir my een skrif, of een boek van geskiedenis, een bladsy, een aanhaling in geskiedenis, waar enige iemand ooit gedoop is, die naam van Vader, Seun en Heilige Gees, tot die Niesense Raad van die Katolieke Kerk. Kom, bring dit vir my. Ek sal 'n teken op my rug sit en deur Jefferson wil stap en julle agter my met 'n beel aan die blaas. Ek sal daarop sit, 'n valse profeet, wat die mense mislei. En pastoor, as jy hier is vanmôre, jy dit doen, jy behoort vir my dit aan jou te laat doen. Sien, kom wys my, maar jy is bang. Nou, wat is dit? Hierdie is openbaring. Hierdie is openbaring. En hierdie is die Heilige Gees Christus wat sy boodskap na die kerk stuur. Hoor dit. Hoor dit. Dis wat die Bybel onder. Waar het dit vandaan gekom? As jy net nie sal kwaad raak, wegbeweeg, deur die week nie. Jy sal, kry jy die Nisense rade, kry die Hislop, sy twee Babylons. Kry, nou, Josephus, sy geskiedenis is reg, maar hy het net een paragraaf van Christus geskryf, gesê, daar was 'n man genaamd Jesus, wie rondgegaan het, mense genees het, en hy het gesterf, of Pilatus het hom doodgemaak, en of Herodes, of hom doodgemaak, en toe het die disciples gegaan, en sy lichaam gesteel, en dit versteek, en elke aand gaan hulle, en sny een stuk daarvan af, en eet het, gesê, hulle was kannibale, so, hulle het nagmaal geneem, julle sien, die vleeslike verstand, Josephus is nie een, om na te luister nie, maar neem die Fok se boek van die martelare, daar is een goeie echte, Fok se boek van martelare, hoeveel het dit ooit gelees? Sekerlik, die Pembe se vroeë eeuwe, of Hislop se twee Babylons, of een, of ander groot echte, of die grootste wat ons het, is die Nisense Raad, die voor Nisense Raad, en die Nisense Raad, en julle sal daar uitvind, dit was nooit genoem nie, geen persoon nie. Neem die Heilige Skrifte, en kyk of daar ooit enigiemand in die Bybel ooit gedoop is, deur daar die titels te gebruik, naam, Vader, Seun, en Heilige Gees. Dit dui op drie gode, dis vir een heidense ceremonie, en katholicisme is niks anders in die wereld as een heidense vorm van Christendom nie. En ooit die katholieke kerk het Martin Luther, John Wesley, Baptist, Presbyterian en sovoorts gekom. Maar in die laaste dag was daar een deur daartussen geplaas, wat die waarheid weer opgemaak het, dat die Bybel so gesê het. En die groot profeet, wat op die aarde moes kom, in die laaste dag. En ons glo hy kom, kyk, en hy sal een kerk hê. Nou, ons sal dit sien. Nou, daarom, hierdie is die openbaring. Jy kan nie daarvan wegneem nie. Nou, wat een uitdaging van een persoon in die Bybel, een plek, wat hulle enig iemand ooit gedoop het, aan die naam van Vader, Seun, Heilige Gees, of ooit enig iemand besprinkel het, vind dit in die Bybel, vir die vergifnis van hulle sondes. Hulle het nooit, en elke persoon, maak nie saak hoe hulle gedoop is nie, moes kom en weer oorgedoop word, aan die naam van Jesus Christus, om die Heilige Gees te ontvang. Handelinge 19, Paulus het hier die boe kuste van Efese gegaan, sekere disciples gevind, hy het gesê, disciples, hulle het een groot dienst gehou, hulle het een man gevolg met die naam van Apollo, wat een bekeerde prokureur was, een baptist, wat aan Johannes die dooper gegloeid, en bewys het dier die skrif, dat Jesus die Christus was. Paulus het deurgegaan en Aquila en Priscilla gesien in die 8e hoofstuk van die Handelinge. En toe hy oorgegaan om middagete te eet of so iets saam met Aquila en Priscilla, hulle het hom vertel van hierdie groot man. Hulle het gegaan om na hom te luister. Hy het na hom geluister daardie aand. Hy het gesê, hy is baie goed. Dis baie gaaf, dis goed, maar, gesê, het julle die Heilige Gees ontvang, sedert julle gegloei het? Wat van julle arme baptiste daarachter? Wat glo julle die Heilige Gees ontvang, toe julle gegloei het? Hy het gesê, het julle die Heilige Gees ontvang, sedert julle gegloei het? Iemand het gesê, dit was nie daarin geskryf nie. Ek daag dit uit, ek het die echte Grieks net hier, die Hebreërs ook.
Die
Bijbel sê in die Grieks, en beide Hebreërs, en ook in die Aramees, en al drie van hulle, ek het hulle net hier, wat gesê het, het julle die Heilige Gees ontvang, sedert julle gegloei het? Dis reg. Het julle die Heilige Gees ontvang, sedert julle gegloei het? Nou, hy het gesê, ons weet nie eens of daar enige Heilige Gees is nie. Toe het hy gesê, met watter doop is julle gedoop? Hulle het gesê, ons is al reeds gedoop, deur die man wat die Here Jesus Christus gedoop het. Ons is gedoop met Johannes se doop. Dieselfde watergat miskien, dieselfde man. Paulus het gesê, dit sal nie werk nie. Hy het net gedoop tot bekering, nie vir vergifnis van sonde nie. Nou, partij van julle eenheidsmense, kom verby en doop daardie verkeerd. Julle doop daardie tot vir verlossing. Water red nie een mens nie, dit is die bloed, bekering. Nie dier doop tot wedergeboorte nie. Nee, meneer, wedergeboorte kom dier die gees. Doop is een uiterlijke uitdrukking van die binnenste werk van wedergeboorte wat gedoen is. Sien? Goed, let op, hy het gesê, het julle die Heilige Gees ontvang, sedert julle gegloei het? Hy het gesê, ons weet nie of daar enige Heilige Gees is nie. Hy het gesê, hoe was julle gedoop? Gesê, ons is gedoop met die doop van Johannes. Hy het gesê, Johannes het ware gedoop tot bekering. Gesê dat julle aan hom moet glo die lam, die offer wat so kom, aan die Here Jesus Christus. En toe hulle dit gehoor het, is hulle oorgedoop aan die naam van die Jesus Christus. En Paulus het sy hande op hulle gelê en hulle het die Heilige Gees ontvang en in tale gepraat en geprofeteer. Sê vir my, dis die skrif nie. En wys my enige plek, enige iemand, wat ooit op enige ander manier aan die Nuwe Testament gedoop is, behalwe die naam van die Here Jesus Christus. Wys my, Sint Agabus, en baie van die ander wat gedoop is, verder aan, tot die tyd van die Nisense Raad, en elkeen van hulle is gedoop aan die naam van Jesus Christus. Die sendelinge het die velde bewerk met die naam van Jesus Christus. Maar toe die Nisense Raad kom, moes hulle drie gode hê. Hulle het Paulus afgehaal, of Jupiter afgehaal, en Paulus opgesit. Hulle het Venus afgehaal, en Maria opgesit. Hulle het alle soorte van gode gehad, alle soorte van heiliges, alles anders, en het drie enige doop gemaakt, en het aan die protestante gevoer, en hulle slik dit steeds af. Maar die aandligte het nog gekom, die profeet het gesê, het sal licht wees in die aandtijd.
It'll be light in the evening time. The path to glory you will surely find.
Dit sal lig wees in die aandtyd. Die pad na heerlikheid sal jy beslis vind. In die waterweg, dis die lig vandag, begrawe in die kosbare naam van Jesus. Jonkenout, bekeer van al jou sonde. Die Heilige Gees sal sekerlik ingaan. Die aandlig het gekom. Dit is 'n feit dat God en Christus een is. Glooi julle dit? Petrus het gesê op die Pinksterdag, laat dit bekend word aan julle, die huis van Israel, dat God hier dieselfde Jesus, wie julle gekruisig het, beide Here en Christus gemaak het. 16e vers, die 2e hoofstuk. Ja, God het hier dieselfde Jesus, wie julle gekruisig het, beide Here en Christus gemaak. Laat die julle huis van Israel weet, verseker. Gepraat met 'n Jood, nie lang gelede nie, hierbo by die huis van David. Hy het gesê, julle heidene kan God nie in drie dele sny en hom vir 'n Jood gee nie. Ons weet beter as dit. Ek het gesê, dis net so Rabbi, ons sny God nie in drie dele nie. Ek het gesê, glo jy die profete? Hy het gesê, sekerlik. Ek het gesê, glo jy Jesaja 9:6? Hy het gesê, ja. Ek het gesê, van wie het die profeet gepraat? Messias. Ek het gesê, wat 'n verbandskap sou Messias met God hê? Hy het gesê, hy sal God wees. Ek het gesê, dis reg. Amen. Sien, daar het hy dit. So jy kan hom nie in drie dele sny nie. As julle sendelinge hier, een van hulle gaan hier na die Jode toe, reken ek, hier die man wat hier sit, moet nooit probeer om vir die Jood geen Vader, Seun en Heilige Gees te gee nie. Hy sal jou gou vertel, hy weet waar dit vandaan kom, die Nisense Raad. Hy sal nie daarna luister nie. Maar jy laat hom sien waar dat God vlees geword het en hy die enigste God is wat daar is. God vlees gemaak in menslike vorm en onder ons gewoon om ons te heilig weg te neem dat hy self mag inkom in die vorm van die Heilige Gees. God die Vader, Heilige Gees is dieselfde persoon. Die Bybel het gesê in die geslagregister van Jesus Christus, in die eerste hoofstuk van Matteus, het het gesê, Abram was die vader van Isaac, Isaac was die vader van Jacob, verder af gesê, en toe in, laat ek dit lees, en dan sal julle weet net waarvan ek praat. Matteus, die eerste hoofstuk, en ons sal Nou laat ons begin by die 18de vers. Geboorte van Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, as hy swanger bevind uit God die Vader. Looi dit so? Swanger bevind uit wie? Nee. Ek het gedink, God die Vader was sy vader. Dan is God, die Vader en die Heilige Geest dieselfde Gees, of hy het twee vaders gehad. En Josef haar man, omdat hy regverdig was, onwilliglik om haar openbaar te maak, het hy hom voorgeneem om in die geheim van haar te skyn. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here aan hom in 'n droom en sê hom, Josef, seun van David, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die God die Vader, die Heilige Geest. Dan wie was die Vader van Jesus Christus? Die Heilige Geest. Wat is dit in julle? Ja, dis God die Vader ook, is dit nie? Sekerlik. Sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hier is God die Vader, hier is God die Heilige Geest, en hier is God die Seun. Sien, dis drie gode, die Bybel sê dit nie. Hierdie twee moet dieselfde wees, of hy twee vaders gehad. Sien, hy kan nie twee vaders hê nie, julle weet dit. Nou, sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En alles dit het gebeur, sodat die woord vervul sal word, wat die Here deur die profeet gespreek het. Die maag sal swanger word, en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Dit is die eerste hoofstuk van Matteus 28:19, waar Jesus gesê het, gaan doop in die naam van Vader, Seun, Heilige Gees. Wat is die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees? Jesus Christus natuurlik. Julle al liefdes verhaal gelees het, wat gesê het, John en Mary het vir altyd gelukkig saamgewoon. Wie is John en Mary? Gaan terug die begin van die story en vind uit. As daar nie so iets is, geen naam, Vader, Seun of Heilige Gees nie, dan wie? Wie se naam is dit? Gaan terug die begin van die story en kyk van wie hy gepraat het. Petrus op die Pinksterdag het gesê, bekeer elkeen van julle en word gedoop in die naam van Jesus Christus vir die vergifnis van sondes. Hy het die openbaring gehad, Johannes het die openbaring gehad. Jesus was die openbaring, hy het homself net hier in die skrif voortgebring. Ek is hy wat was, wat is en wat sal kom, die Almagtige. Sjoe, goed. Nou, laat ons die 7de vers kry, sommer gou nou, voor ons uitgaan, so gou as wat ons kan. Die Almagtige, krag, heerlikheid, en krag tot in alle ewigheid, amen. En ons gemaak het konings en priesters vir sy God, Vader, en aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid, amen. Sien, daar die openbaring daar, hoe dit geopenbaar is, hoe God, mense krap hulle koppe en trek hulle hare en dinge, probeer uitvind wat Vader, Seun, Heilige Gees is, maak 3 in 1. Moet nie jylle haare uittrek en jylle kop krap nie. Kyk net op, openbaring kom van bo af. En dis reg, hy sal openbaar, dis die Vader, Seun en Heilige Gees nie, dis drie ampte waarin een God gewoon. Dit was in die amp, Gees, by homself, want die mens is dalend. Toe het hy vir homself 'n liggaam gemaak, daarin gewoon, om sy eie bloed voor te bring, nie deur seksueel, soos dit was in die tuin van Eden nie, maar 'n skepende liggaam voor te bring. En deur daardie maagdelik gebore liggaam, het hy bloed gegee, wat ons geheilig het, en ons losgemaak het van ons ongeloof, om aan hom te glo. Dan, ons dit doen, ontvang ons om aan ons hart, is dit God in ons, God, Vader, Seun, en Heilige Gees sien, net soos profeet, priester en koning, dit is dieselfde ding. Goed, nou die 7de vers, hierdie is die aankondiging. Die aankondiging is, kyk, hy kom met die volke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rouw bedryf. Wow, hoeveel tyd het ons? Dis prachtig daar. Kan julle nog 30-20 minute spaar? Kan julle? Goed, nou, dan morgen, vanavond sal ons die rest probeer kry, die Patmos gesig vanavond. Vandag gaan ons eindig by die aankondiging. Wow, voel julle goed? Hou julle van hierdie ou Bybel verse? Dit is die openbaring. Wat? Wat is dit? God, wat afrek in hierdie boek en die sluier afhaal gesê het, daar is hy, profeet, priester, koning, Vader, Seun, Heilige Gees, hy wat was, wat is en wat kom, al hierdie dinge, dit is God. Nou, laat ons die sluier afhaal, net vir 'n paar oomblikke nou, die Here wat ons help, die sluier van ons oë af te haal, en kry, kyk, hy kom met die wolke. Nou, hoe kom hy? Met die wolke. Wat er soort wolke? Wolke van heerlikheid. Nie een van hierdie donderwolke, reenwolke nie, maar wolke van heerlikheid. Julle sal dop op, wat er soort wolk hy mee omhul was, toe Petrus en hulle sy gesig gesien het, op die berg van verheerliking. Een wolk wat hom oorskadu het. Sy kleer het geskyn. Hy was omhoog met die wolk, die kracht van God. Wow, ons kom daarby, hier oorkant in hierdie kerk oom. Ek sê julle, dit raak net my binneste wese om daar aan te dink wat sy koms. Ek sien hierdie dag waarin ons lewe, waar niks, geen hoop, oor is behalwe sy koms nie. Nou sal ons dit vinnig kry. Nou, daarom, elke oog sal ons sien. Nou, dit was nie die wegraping toe nie. Was dit?
Sien,
was nie die wegraping nie. Dit was nie die wegraping nie. Waarvan het hy gepraat? Die tweede koms. Ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Nou, sal ons teruggaan en 'n bietjie geskiedenis kry. Laat ons teruggaan na Sagaria, die 12de hoofstuk van Sagaria kry.
All right.
Sagaria, goed, en die Heer het met die kerk gevoeg dageliks, soveel as wat gered is, hoe dankbaar is ons vir die goeie openbaring van Jesus Christus. As jy nie bly vir hom nie? Nou, ons sal hierdie in boekvorm kry, net so vinnig as wat ons mondelik kan, aan die mense. En dan kan jy dit kry om dit te lees in die stilte van jy kamer en dinge, en dit uit bestudeer self. Goed, Sagaria, die Sagaria, die 12de hoofstuk van Sagaria nou. En ons wil hierdie nou baie in gebed benader. En ek wil dit kry tot die eer van God. Nou, Sagaria 12, laat ons begin by die 9de vers. Luister nou aandagtig, hy praat van die koms. Sagaria 12, en vanaf die 9de vers. En dit sal gebeur, Sagaria wat geprofeteer het 487 jaar voor die koms van Christus. Wat sal ek in die dag soek om al nasies wat teen Jerusalem aankom te verdelg? Dink daaraan. Maar oor die huis van David, oor die inwoners van Jerusalem, sal ek uitgiet die geest van genade en smekinge, en hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het. Nou, wanneer keer die evangelie terug na die jode? Wanneer die dag van die heidene voltooi is. Die evangelie is gereed om na die jode te gaan. Wow, ek kon, as ek kon, julle net een ietsie voor het sê, wat gereed maak om net hier te gebeur, sien, reg in die dag, sien, is gereed om te gebeur, ons kry dit in die kerk joh. En hierdie groot ding is gereed om te gebeur, sal oorgaan na openbaring 11, en daar die twee profete optel, Elia en die Moses, wat weer terugkeer vir die jode. Ons is gereed daarvoor, alles is in orde, net gereed. Hierdie heiden boodskap, soos die jode dit gebring het na die heidene, sal die heidene dit weer reg uit terug neem na die jode, en die wegraping sal kom. Nou onthou, hier wat kom, na die verdrukking, die kerk gaan nie deur die verdrukking nie. Ons weet het, die Bybel sê, sien? Goed, nou, hy sal uitgiet op die huis van Israel. Wat? Dieselfde Heilige Gees sien, nadat die heiden kerk weg is. En hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het. En hulle sal oor hom rouklaag, soos 'n mens rouklaag oor 'n enigste seun, en bitterlik oor hom ween, soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgebore kind. En in die dag sal die rouklaag groot wees in Jerusalem, en rouklaag in die laagte van Megiddon, en die land sal rouklaag by geslagte, elke geslag afsonderlik, die huis van David afsonderlik, en die geslag van die huis van Nathan afsonderlik, en elkeen van die huise afsonderlik. Wanneer hulle sien, wat sal gebeur? Wat sal gebeur wanneer hy kom in die volke van heerlikheid by sy tweede verskyning? En wanneer daar die jode wat hom deurboor het? Julle weet, nog een skrif sê, hulle sal vir hom vra, waar het hy hierdie vonde gekry? Hy het gesê, in die huis van my vriend. En nie net sal dit een tyd van weeklag wees vir die jode wat hom verwerp het as Messias neem, maar dit sal een tyd van weeklag wees vir daar die achtergelate heidene hierachter, wat aanvaar het wie hom verwerp het as hulle Messias van hierdie dag. Hulle sal weeklag en ween, die slapende maag sal weeklag, dis die kerk wat geweier het om olie in sy lig te kry. Daar was 10 maagde wat uitgegaan het, allemaal goeie mense, maar 5 het olie in hulle lamp gehad. Die ander 5 was goeie mense, maar het nagelaat om olie in hulle lamp te kry. en hulle is uitgewerp in die buisende duisternis, waar daar 'n geween geweeklag en 'n geknars van tande was. Hier is dit, hulle sal weeklag. Die Bybel het hier gesê, hulle sal weeklag en swaar gebroken, tot dit selfs. Hier, ek sal julle nog een gee, Genesis 45. As julle daarby wil kom, laat ons daarby kom, net 'n oomblik, en dit ook lees in Genesis. Ek reken van die 45ste hoofstuk van Genesis. Ek wil dit graag hier kry, Josef, wat homself bekend maak aan sy mense. En ons sal dit kry, net die tipes wys van wat sal plaasvind in daardie dag. Dan sal by mekaar kom. Toe kon Josef hom nie langer bedwing voor wat by hom gestaan het nie. En hy roep, laat almal van my weggaan. Nou onthou, Josef, wat homself bekend maak, hy het uitgeroep, almal van my af weggaan. En daar het niemand by hom gestaan, toe Josef hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Daarop bars hy in traan uit, sodat die Egiptenaars in die huis van Farao hom gehoor het. Hy moes uitgeskree het. En Josef sê vir sy broers, ek is Josef, leef my vader nog. Maar sy broers kon hom nie antwoord neem, want hulle was verskrik voor hom. Verder sê Josef vir sy broers, kom toch nader, my. En toe hulle nader kom sê, ek is julle broer Josef, vir wie julle na Egypte verkoop het. Maar wees nou nie bedroef nie, en laat daar geen ontstemming by julle wees, omdat julle my hierheen verkoop het nie. Want om lewens te behou, het God my voor julle uitgestuur. Wow, hoe prachtig! Want daar was nou 2 jaar hongersnood in die land, en waarin sal wees, waarin nie geploeg of geoes sal word nie. Maar God het my voor julle uitgestuur, om 'n oorblyfsel op die aarde te verseker, en om julle in die lewe te hou, tot 'n groot verlossing. Laat my nou net neem en dit vergelyk met Zacharia die 12de, net vir 'n oomblik. Nou, ons weet dit in type. As jy type is onderrig, dan kry jy dit altyd reg, dink ek, in type. Nou, Josef, toe hy gebore is, is hy gehaat deur sy broers, is dit reg? Nou, wil ek julle wys, Josef verteenwoordig die geesvervulde kerk.
Josef was hated of his brethren, why? Because he was spiritual.
Josef is gehaat deur sy broers, waarom? Omdat hy geestelik was. Josef kon nie help dat hy gesigte kon sien nie. Hy kon nie help dat hy drome gedroom het, sien en drome kon uitlei nie. Dit was wat in hom was. Hy kon nie enigiets anders voorstel, behalwe wat in hom was nie. Ja, toe het sy broers hom gehaat, sonder 'n rede. Maar sy vader het hom lief gehad, want sy vader was 'n profeet. Sien wat het was met Jesus? God het sy seun lief gehad, maar die broers, die fariseers en sadduseers het hom gehaat, want hy kon die siekes genees en dinge voorspel en gesigte sien uitlee. Sien wat ek bedoel? Hulle het hom gehaat sonder 'n rede. En wat het hulle gedoen aan Josef? Hulle het gemaak asof hy dood was, en hulle het hom in 'n sloot gegooi, 'n bloederige kleed geneem van 7 kleure wat sy vader. Daar's net 7 kleure in die reënboog. En die reënboog, ons weet wat. Ons kry dit 'n bietjie later vanaand, dink ek. Die reënboog oor hom Heer Jesus, waar sy voorkoms was soos jaspis en sardesteen, en een reënboog is 'n verbond, en dit was God se verbond op Josef. En toe het hulle bloed gebring op sy kleed en dit teruggeneem na die vader, en hy was veronderstel om dood te wees. En maar hy het opgestaan uit die sloot en is geplaas in 'n verkoop aan Farao sommige in Egipte, en 'n generaal het hom aangehou, en toe hulle het 'n bose ding teen hom opgekom, en hy is in die tronk gegooi. En daar het hy geprofeteer en 2 mans vertel waarna toe een sou gaan en waarna toe die ander sou skinker en 'n bakker as gevolg van hulle droom. En toe is hy verhoog van daarop na die regterhand van Farao. En geen man kon Farao aanraak behalwe net deur Josef nie. Hou nou dop, die. Toe Josef toe verkoop is aan die Egiptenare, en kyk, alles wat hy gedoen het, het Christus getypeer. Kyk na hierdie skinker en hierdie bakker daar binne. En hulle het albei drome gehad. En Jesus, toe hy in sy gevangenishuis was, onthou, Josef was in die gevangenis. En toe Jesus in sy gevangenis was, hoe? Gespijker aan 'n kruis, was daar een gered en een het verlore gegaan. Josef, toe hy in sy gevangenis was, is een gered, het een verlore gegaan. En let op toe, nadat Jesus van die kruis afgehaal is, is hy verhoog in die hemel en sit aan die regterhand van die groot gees Jehovah. Geen mens kan tot God kom behalwe deur my nie. geen Ave Maria's, geen geseende hierdie of geseende daardie nie, maar deur Jesus Christus, die enigste middelaar wat daar is tussen God en die mens. Sien, daardie kosbare liggaam waarin God gewoon het onder ons, wat God se naam aangeneem het, en God het die naam van die mens aangeneem, God het geneem. Kyk hier in die begin, toe Adam, hy kan net nie daarvan wegkom nie, lyk asof iemand dit iewers nie begryp nie. Kyk, in die begin, laat ek weer vir julle iets wys. Die Heilige Gees waarsku my om dit te doen. Ek verlaat my onderwerp vir 'n minuut.
When the first news come to glory, that the son had been lost, Adam, did God send an angel?
Die eerste nuus, heerlikheid bereik het, dat die seun Adam verlore is, het God 'n engel gestuur? Het hy 'n seun gestuur? Het hy iemand anders gestuur? Hy het self gekom om sy verlore seun te verlos. Halleluja! God het dit aan niemand behalwe om self te vertrouw nie. Hy het vlees geword en onder het gewoon en die mens verlos self. Dus, ons word gered, het die Bybel gesê, deur die bloed van God, die sterflike God was. Die onsterflike God het sterflik geword, om sonde weg te neem, om die lam te wees, self, om in die heerlikheid in te gaan, gesluier, en met sy eie bloed voor hom, ander kant die sluier. Nou, Josef, af na Egypte gaan heen, en daar is hy opgehef, ooit sy gevangenis, na die rechterhand van Farao, en was die opsigter gemaakt. En alles het vooruit gegaan in die dae van Josef. Nou, wanneer Jesus terugkeer, sal self die woestyn blom, soos 'n roos. Hy is die seun van vooruitgang, type van Josef. Hy het Josef gesit in, die generaal het hom in sy huis gehad, alles wat hy gedoen het hy vooruit gegaan. Hy het hom in die tronk gesit, en die hele tronk het vooruit gegaan. Alles wat hy gedoen het vooruit gegaan. En toe hy opgehef is, die hoogte van Farao, langs Farao, het alles in Egypte vooruit gegaan, wo enigheid in die wêreld. Wanneer hy terugkeer, sal dit 'n land van vooruitgang wees, die ou woestyne sal blom, en daar sal oral kos wees. Ons kan elkeen van ons onder ons eie vyeboom sit, en lag en juig, en vir ewig lewe in sy teenwoordigheid. Wanneer hy terugkom as koning, hy was seun van die mens, profeet, amen. Hy was seun van die mens, offer, priester. Hy is seun van die mens, as koning. Die seun van David, wat op die troon van sy majesteit sit. Seun van die mens, hy is as daardie God gemanifesteer, as seun van die mens. Hy het afgekom en mens geword, om sondes van die wêreld weg te neem. Hy het mens geword, as 'n profeet. Hy het mens geword, as 'n priester. Hy het mens geword, as koning. Koning van die hemel, koning van die heiliges, die ewige koning, was altyd koning, sal altyd koning wees, ewige koning. Nou let op, toe Josef, voor Josef uitgegaan het, moes hulle eers die basoon blaas, en mens het geskree, buig die knie voor Josef, maak nie saak wat 'n man gedoen het, hy 'n produk op die straat verkoop het, wanneer daar die basoon geblaas het, het hy sy knie gebuig, 'n man het gereed was, om ooit te ryk om sy geld te kry, maar hy moes die knie buig, Josef was aan die kom. Wow, die enig was net gereed om sy ding te doen. En wat het hy gedoen? Moes stop, Josef is aan die kom. Die basoon het geblaas. Een van die dame sal alles self tyd stilstaan, wanneer die basoon van God sal blaas, en die dooies in Christus sal opstaan, en die oggend ewiglik helder en skoon breek. Alles sal die knie buig, elke knie sal buig, en elke tong sal dit belyn. Begin nou, partij mense is sonde gaan vooruit, partij volg. Maar let nou op wat gebeur het, hoe wonderlik, toe Josef toe, nadat hy met die heiden getrou het, en een familie gekry het, Ephraim en Manasse, sy seuns, het julle opgelet aan die einde, toe Josef, Jakob begin het om Ephraim en Manasse te seun, toe hy sy hande begin plaas, het hy Ephraim aan die rechterkant geplaas, Manasse aan die linkerkant, om die rechterhand seuning op die oudste te kry. Maar toe hy begin bid het, het sy hande gekruis, en hy het die rechterhand seuning aan die jongste gegee in plaas van die een wat aan die rechterkant was. En Josef het gesê, nie so nie vader, gesê, jy het die seuning op Manasse geplaas, in plaas van op Ephraim. En hy het gesê, God het my hand gekruis. Wat, vanaf die jode, die oudste, die eerste gekose van God, het die seuning gekom, deur die kruis terug, na die heidene, om die bruid te kry. Sie nennen dir die Kreuz gekommen, von auf die Jod nach die Heiden, verwerbt, alle die Kreuz verwerbt. Darum hat er die Heidenbräut gekriegt. Now, to Joseph for that, to a share gemaakt dier sy broers, hulle was buiten gemeenskap vir baie jare, die Jode. Nou kyk, ons kom terug na Zacharia nou, waar hulle weeklag, en treur en weeklag, en selfs families, sal hulle selfs skei van ander families uitgaan en sê, hoe het ons dit gedoen? Hoe kon ons dit ooit gedoen het? Wanneer hulle sê, waar het jy daar die littekens gekry, daar die merk in die handen, selfs diegene wat om dierboor het, hy sal kom in die wolke, en hulle sal hom sien, selfs diegene wat om dierboor het, en elke huis sal treur, en hulle sal weer klaag, hulle sal nie weet wat om te doen nie. En toe Josef, hulle ken die story, toe hy sy broers gesien het, en hy gemaakt het, of hy nie Hebreeus kon praat nie, en hy het die tolk gekryd om vir hom te tolk, en hy kon nie Hebreeus praat nie, hy het so gemaakt, maar hy wil uitvind. En toe uiteindelik een dag, toe hulle sy kleinboetie gebring het, het hulle opgelet, dit was Benjamin, wat Josef sy siel aan die brand gesteek het. Wat is dit vandag? Wat sy siel aan die brand kan steek? Ons Josef, Jesus, daar die jong kerk, wat onder een landoorkant was, die geboeie van God onderhou het, en dis een nietgebore volk, wat versamel het in Palestina, en weer terug herstel het. Daar die sespunt staar van David, die oudste vlag in die wereld, en naast is geboren in die laatste paar jaar. Daar is Israël. Naast is verbroken, Israël wordt wakker. Die tekens wat die Bijbel voorspel. Die heiden daar getel met gruwels wat voorleem, keer terug oor verstrooide na jou eie.
The day of redemption is near.
Die dag van verlossing is nabij. Mensen zijn hart faal van vrees. Kijk naar jou bom, atomische lucht. Word vervul met die geest. Je lamp helder en kort. Kijk op, jouw verlossing is
nabij.
Valse profeten liegen om. Godse waarheid ontkennen. Dat Jezus, die Christus ons God is. Glorie, maar die openbaring het gekomen. Zo. Ons sal wandel waar die apostel getrap het, reg in daar die selfde plek. Want die dag van verlossing is nabij, mense sy harte vaal van vrees, word vervul met die Godse geest, jou lamp helder en kort. Kyk op, jou verlossing is nabij. Josef, toe hy klein Benjamin daar sien staan het, dis sy klein boetie, jylle sien klein Benjamin nou oorkant, wat daar oorkant sit, die stamme van die aarde, van die jode, het daar teruggekeer, waar daar 144,000 van hulle daar sal staan, om Christus te ontvang, wanneer hulle sy kom sien, hulle sal sê, kyk, hierdie is ons God, op wie ons gewag het, dan sal hulle die deurboorde sien, waar het hierdie vandaan gekom, hy het gesê, in die huis van my vriend, en hulle sal weeklaag, en hulle sal huil, elke familie, hulle stamme van David en Naftali, Amam, sal hulle self afsonder, elke familie, en huil by hulle self, wanneer hulle om sien staan in die lucht, die een wat hulle deurboor het. Wat sal sy boodskap wees? Kyk wat Josef gesê het, toe hy gesê het. Hou nog een ding dop, toe Josef die kinders voor hom gekry het hy na hulle gekyk. Het hy klein Benjamin gesien, hy het Ephraim gesien, hy het die rest van hulle daar gesien, die gat en Amam van hulle, en die 12 stamme, die 10 stamme toe, wat voor hom staan. Hy het allemaal daar sien staan. Hy het geweet, hulle was sy broers. En hy het na klein Benjamin gekyk, dadelijk. Hy het sy keel begin vol word. Geweet, daar die was syne. Wat het hy gesê? Dat elke mens my verlaat. Wat het geword van sy vrou en kinders? Hulle het in die paleis ingegaan. Waarin sal die heidenkerk gaan? In die wegraping, in die paleis in. Die brood, halleluja, die brood sal van die aarde af weggeneem word, in die wegraping. Dan wanneer hy terugkeer, is sy brood nie daar, wanneer hy homself bekend maak, aan sy broers, die jode, diegene wat hom teerboor het, diegene wat hom verwerp het neem, maar sy vrou en sy geliefdes, sy boesomvriende daar, sy sy eie God gestuurde, metgestel, aan die tempel gehad. En toe hy gekyk het, het hy gesê, hulle was, hulle het nie geweet nie, hulle het gesê, hierdie groot prins, hulle het begin sê vir mekaar, oor hierdie dinge, wat hulle gedoen het, ek glo dit was Ephraim, of nie Ephraim nie, maar ek vergeet wat dit nou was, wat gesê het, wel, ons behoort nie ons broer Josef dood te gemaakt het nie, gesê, julle sien, ons word terugbetaal. Ruben het gesê, ons behoort nie ons broer dood te gemaak het nie gesê, want julle sien, ons word terugbetaal vir wat ons gedoen het. En Josef wat daar gestaan het, het nie geweet, hy kon Hebreeus verstaan nie. Wow, maar hy het het geweet. Sommige ding kan nie praat en tale verstaan nie, maar hy weet alles daaromtrent, ja, hy weet. Die heiden koninkryk het ingekom met praat en tale en uitleg in die kop van God, die eerste kop, voor dit geval het. Wat het daar die eerste heidenbedeling beëindig? Een handskrif van onbekende tale teen die meer. En een man wat daar dit kon uitleg en sê wat het was, dit gaan op dieselfde manier uit. Amen. Ingekom en gaan uit op dieselfde manier. Hulle het gedink, hy kon nie daar die tale verstaan, wat hy gepraat het nie. Maar hy het het geken. Hulle het gesê, julle sien wat ons gekry het. En Josef het ook gesien, hulle is jammer vir wat hulle gedoen het. Nou sien, hulle droefheid en verhaal oor hulle om verwerp het, so hy stik nou in sy keel. Hy is gereed om sy kerk van die aarde af te haal, haar in die heerlikheid in te neem, dan terugkeer. En al die stamme van die aarde sal treur. Wat het hulle gedoen? Ruben, almal van hulle, het begin huil, hulle het gesê, oom, hulle het gevrees en gesê, dit is hy, nou weet ons, ons gaan het kry, nou sal hy ons doodmaak, nou hy, ons weet ons gaan net nou vernietig word, want dit is Josef, wat so lang van ons afweg was, dit is Josef ons broer, nou gaan ons dit recht te kry, hy het gesê, moet nie vir julle self kwaad wees nie, God het hierdie gedoen om lewe te bewaar. Wat het God gedoen? Waarom het die Jode Jesus verwerp, zodat ons heidene, zodat die mense wat hy uitgeroep het, om sy naams onwam, God het het gedoen, om die lewe te bewaar van die heidenkerk, brood, al die stamme, wat hom verwerp het, sal treur, hulle sal hulle self verberg in gaten, en die rotse, en dinge, hulle sal recht oor die berg stap, hulle het het verwerp, kom, al die volke van die aarde sal ween, weekleg as gevolg van hom. En elke familie in Israel sal hulle self daar afsonder. Familie sal skeem van mekaar en sê, waarom het ons dit gedoen? Hoe het ons om verwerp gekry? Hoe? Daar staan hy. Daar is die God vir wie ons gewag het. En daar is hy met spykermerke in sy hande. En ons het dit gedoen. Dis precies wat daar die broers gesê het, net daaronder. Toe hulle teruggekom het en gesê het, daar is Josef wie ons verkoop het. Hy het gesê, ek is Josef, julle broer, wat julle verkoop het aan Egypte. O, hulle was bang, en hulle het getreur en geweeklig, en in mekaar toe gehardloop. Wat kan ons doen? Hy het gesê, moet nie vir julle self kwaad wees nie, want God het dit alles gedoen. God het my vooruit gestuur. God het alle mense geskep, wit mense, zwart mense, bruin mense, geel mense, elke mens. God het elke mens geskep. Hy het die heiden geskep, die jood geskep, hy het allemaal geskep. Dis alles tot sy glorie. En die jode moes dit verwerp om een heiden bruid te neem. Dis waarom al die types is, so die heiden bruid en haar nageslag saam met haar, daar die glorierike Pinksterkerk, gewas in die bloed van die lam, met al die kracht van die opstanding wat in hulle lewe, sal een dag opstaan en die weg rap hem, in een oomblik en een oogwink, om in die teenwoordigheid van Jesus in te gaan, wanneer hy terugkeer, en alles verdaag, om homself bekend te maak aan sy broers. Kijk wat die skrif hier sê, ter afsluiting. Kijk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien. Nou praat hy van die tweede komst, nie die wegraping nie. Ook hulle wat hom deursteek het. Die sevende hoofdstuk, die eerste vers, of sevende vers van die eerste hoofdstuk. Elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rouw betref. Ja, amen. Dan gee daar die groot aanhaling. Wie is hierdie? Wie is hierdie waarna hulle gaan soek?
I am Alpha and Omega. I'm A and Z.
Ek is die Alpha en die Omega. Ek is A en Z. Die Griekse A en Z. Griekse alfabet. Handelinge 2:36, die Petrus het gesê, daar is geen ander naam onder die hemel, waar die mense gered word nie. Of nee, verskoon men, dit verkeerd aangaan. Hy het gesê, laat die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hier diezelfde Jesus, wie julle gekruisig het, by die Here en Christus gemaakt het. Johannes 14:7-12 het Thomas gesê, Here, toon ons die Vader, en dit sal ons tevrede stel. Gesê, ek was so lang met julle, en julle het my nie geken nie. Gesê, hy wat my gesien het, het die Vader gesien. Waarom sê jy, toon my die Vader? Ek en my Vader is een. Ek het een keer gesê vir 'n persoon, die dame het gesê, net 'n oomblik meneer Branham, gesê, jy en jou vrou is ook een. Ek het gesê, maar nie daardie soort nie. Sy het gesê, verskoon my, ek het gesê, sien jy my? Sy het gesê, ek sien. Ek het gesê, sien jy my vrou? Sy het gesê, nee. Ek het gesê, dan is hulle anders soort. Hy het gesê, wanneer julle my sien, het julle die Vader gesien. So, dit was genoeg daarvoor. So in Johannes, die eerste Johannes 5:7-8, julle almal wat ek neerskryf, 1 Johannes 5:7-8, het die Bybel gesê, die spreker presies dieselfde man, wat hier die openbaring geskryf het, wat Jesus vir hom gegee het. Hy het gesê, daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord is die Seun, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hier die drie is een. Daar is drie wat getuig op die aarde, water, bloed en gees, en hulle is eenstemmig. Is nie een hem, maar hulle is eenstemmig. Jy kan nie die Vader hem, sonder om die Seun te hen. Jy kan nie die Vader of Seun hem, sonder om die Heilige Gees te hen. Reg, maar jy, en water, bloed en gees, dis die elemente wat het neem om in sy lichaam in te kom. Wanneer natuurlijke geboorte plaasvind, wat is die eerste ding wat gebeur wanneer een vrou geboorte skenk aan een baba? Eerste ding is water, tweede ding is bloed, dit reg, volgende ding is gees. Die baba snak na sy asem, begin asemhaal. Water, bloed en gees, dit verteenwoordig die natuurlijke geboorte, ook die geestelike geboorte. Waterdoop, die naam van Jesus Christus, regverdig maak in deur geloof, deur te glo aan die Here Jesus Christus. Water, wat is die volgende? Bloed, heiligmaking, skoonmaak, haar uitkry. Dis waar julle Nasareense mense gefaal het. Julle het net so ver gegaan en net nie enigszins verder gegaan nie. Die voorwerp wat geheilig is, op die altaar gereed vir diens, maar nie in diens nie. Salig is diegene, salig sprekinge, wat honger en dors nagerechtig het, want hulle sal gevul word. Die voorwerp is geheilig, dis waar, dis soos die maag. Die woord maag beteken heilig, rein, onbesoedeld, geheilig. 5 het olie gehad en 5 het het nie gehad nie. 5 is gevul en die ander het net in heiligmaking geblei. Het julle die Heilige Gees ontvang, sê dat julle gegloe het, julle baptiste, presbyteriane, ons weet nie of daar enige Heilige Gees is nie, dan hoe is julle gedoop? Nadat hy sy hand op hulle geleed, was hulle toe, nadat hulle gered en geheilig is, is hulle gevul met die Heilige Gees, reg. Water, bloed, gees, Jesus het gekom om te was en te reinig en een kerk te heilig, dat hy mag kom en inwoon met sy eie bloed. Hy het sy eie Godgebore bloed gegee, dat hy ons mag reinig van ons seksuele geboorte en ons gee een geheiligde, heilige voorwerp, dat hy self mag kom. Een klein tyk in die wereld sien my nie meer nie, toch sal julle my sien, want ek, persoonlijke voornaam word, sal met julle wees, selfs in julle, tot aan die volleinding. Amen. Heel pad hier, sal ek met julle wees, en in julle, die werke wat ek doen, sal julle ook doen. Vir hulle wat gegloe het, sal hier die tekens volg. God in die kerk. Wow, goeiste, God het, daar is drie wat getuig in die hemel. Vader, Woord, Seun, Heilige Gees, hulle is een. Nou, jy kan gered word sonder om geheilig te wees. Jy kan geheilig wees, nie die Heilige Gees heen nie. Reg, geheiligde gees, sonder om gevul te word. Jou hart heilig maak, jou hart reinig, sonder om dit met iets te vul. Dis wat het gesê het, wanneer die onrein gees uit die mens uitgaan, wandel hy op droe plekke, kom terug van sy huis mooi gemaakt en kom in. Die laatste toestand van daardie persoon is baie keer 7 keer erger as wat het in die eerste plek was. Dis wat gebeur het met julle pelgrim heiligheid, Nazareners en sovoorts. Julle het aanvaar en toe die Heilige Gees gekom het, in tale begin praat het, en tekens en wonders gegee het, het julle dit die duivel genoem en die werke van God gelaster. Dit een onrein ding genoem en julle sien waarna toe julle kerk gegaan het. Kom daaruit, die eer is hier, die openbaring van Jesus Christus wordt onderrig. God openbaar in die kracht van sy demonstraties van die Heilige Gees. Amen. Dag van verlossing is nabij. Nou, goddelikheid in hom, 1 Timoteus 3:16. Want eenseglik die verborgenheid van God saligheid is groot, want God is openbaar in die vlees, verskyn aan engele, is gegroond die wereld, is opgeneem in heerlijkheid. Wow, net aan en aan en aan. Maar, waar is ons nou? Aan die einde van die 8e vers. Vanavond begin ons die 9e vers, die Patmos gesig. Wow, daar is groot dinge wat op ons wacht. Het jy om lief?
Just my side.
really do that? Has God made himself known unto you?
Doen jullie dit rechtig? Het God homself bekend gemaakt aan jullie? Geopenbaard dat hij die Seun van God, Jesus Christus, God gemanifesteer in vlees, om sonde weg te neem? Hij openbaar homself in hierdie laatste taam, in sy kerke. Maak homself bekend. Nou, hierdie eindse dinge wat aangaan in die kerk, houd op en kyk aan die einde van hierdie boodskap, dat of die Bijbel nie gesê het, hierdie dinge moet plaasvind, net precies nie. Kijk of hulle nie net precies het in Ephesiëse eeuw, en die Pergamus, die Tyrum, en verder elke eeuw nie. Gesê hoe Luther so maak, en hoe Wesley so maak, en hoe hierdie punkte dominatie in Laodicea so ingaan, lauwwarm toestand, maar, te midde daarvan, so hy die mense trek, recht, precies. Ons is aan die einde, ek is so blij, en soos ek myself sien wegbreek, en kyk na my vriende en dinge, en die wereld sien, en die chaos waarin dit is, en dan dink, dat die komst van die Heere so nabij kom, ons is aan die einde van die eeuw. Mensen zijn harte faal van vrees, oor, amam, dis waarschuwing, en op die radio die hele tijd, wees gereed voor een luchtaanval, neem hier die in, en neem daar die in, en gaan af in die kelder, hoe gaan die wegkruip daarvan? Kan die wegkruip daarvan nie? Wel, daar die ding sal 150 voet aan die grond afgaan, vir 150 mijl omtrek. Wel, die skitting daarvan sou, as het hier so tref, sou dit Indianapolis tot die grond toe skit. Wel, dit sou net Indianapolis stikken skit, net hier in Louisville tref, sien, een van daar die. Moeilik om te sê, wat hulle behalwe dit het. En kyk, julle hoef nie, Rusland hoef dit nie te doen nie. Cuba kan dit doen. Enige klein plekkie, klein plekkie, die grootte van Alcatraz, daar buiten, kan dit doen. Die hele wereld, oordek. En is die ding wat jy moet doen, is haar net oplein en een toukie trek. Jy het nie een weermacht nodig neem. Jy het net een fanaticus nodig om dit te doen, in die handen van die duivel. Dis precies recht. Hy sou dit doen, en die hele ding is voorbij. Dis dan alles voorbij. Maar laat ek vir julle hier die salige ding gee, wanneer ons dit so nabij sien, wanneer ons sien, dit kan gebeur voor die ochend. Onthou, die kerk gaan huis doen voor dit gebeur. Die wegraping neem vooraf plaas. Nou dat jylle nie dier mekaar mag raak nie, onthou, Jesus het gesê, soos dit was in die dag van Noach, soos dit was in die dag van Lot, onthou, voordat enige reen geval het, was Noach in die ark, sien? Noach was in die ark, hy is oorgedra, hierdeur, en nou, Noach was het type van die Jood, maar Henoch het huis toe gegaan, sonder om te sterf. En toen Noach Henoch sien gaan het, het hy geweet, dit was tyd, te begin op daar die ark, recht? Dit was Noach se teken, toe Henoch huis toe gegaan het, en zodra die heiden kerk weggeneem word, dan maak hy homself bekend aan Israel. Sien, dis recht.
Remember, in the days of Lot, as Jesus said,
onthou in die dag van Lot, soos Jesus gesê het, voor een stukkie vuur, wat die aarde getref het, het daar die engel gesê, maak kom, skut op, ga aan hier uit, want ek kan niks doen voordat jy nie uitgegaan het nie. Voor enige vuur getref het, was Lot en sy familie ooit in weg, so die wegraping sal kom voordat die verdrukking begin. Die verdrukking, baie mense het dit door mekaar, ons sal dit uitstrek, hierdie week as die Heere wil, met die hulp van die Heere. Onthou, jy soek na een groot verdrukkingsperiode, wat was, as jy dit sal typeer in die Bijbel, wat Jacob so'n probleem daar was, jylle sien, toe hy probleme gehad het, dit het niks met die heidene te doen gehad nie. Die heidene het niks daarmee te doen nie. Geen type in die Bijbel daarvoor nie. Die heidenkerk is weggeraap. En jylle soek na die water, wat in bloed verander, en sulke dinge, dit kom weer oor na Israel. Weer oor saam met Moses en Elia, wanneer hulle terugkeer. Elia voor die vierde keer terug in die geest. Die een van hulle is dood nie. Of Moses het gesterf. Hulle het nie geweet waar hulle hom begraaf het nie. Hy moes opstaan iewers tussen toe en daar. Want op die berg van verheerliking, daar was hy met Jesus gepraat. Het hy nie. Sien? So, hulle sal terugkom en doodgemaak word. En lê in die geestelike straat met die naam van Sodom, waar ons Here gekruisig is, Jerusalem. Hulle sal gepreek word aan die Jode en die aarde tref. En die hemel sluit en so voort soos daardie. En die einde van die heiden bediening sal oorgedra word en verbind word daarmee. En die heidene sal huis toe gaan en daar die bediening sal voortgaan. Dit sal die verdoeming van alle dinge wees. Twee derde van die aarde het geval en al die rest, toe daar die twee lichaam in die straat geleid. Drie dae, kyk wat er soort dit was. Kyk na hier die foto's wat ek gekry het van onder in Suid-Amerika. Toe hulle daar die Pinkster sendeling doodgemaak het daar, sy vrou aan die straat geleid. En hy en twee kinderkies, meisiekie, en haar maagie opgeswel, soos daar die. Hulle wou, hulle nie eens begrawe nie, aangestap, daarop hulle gespoeg, soos daar die, vir 3 of 4 dae. Broer Kop het die foto geneem, ek het hulle by die huis sien, hoe hulle maak. Dan stuur hulle geskenke vir mekaar. Kyk na daardie tipes in die Bybel. Julle sien watter kerk dit gaan doen. Dis reg, net op hande en beweeg reguit in soos 'n slang net nou. Net so slim as wat dit kan wees. Tekens van dinge net nou. Kyk na die profesie wat die Here vir my in 33 gegee het. Hoe dit gebeur het. Hulle sou vroue toelaat om te stem. Deur te stem sou hulle die verkeerde persoon verkies. 7 dinge is gegee en 5 van hulle het al reeds gebeur. Die volgende was 'n groot vrou, 'n kerk, 'n krag of iets, sou hierdie Verenigde State oorneem om te regeer. Toe het ek dit gesien, net soos as wat lê, waar dit aan die einde gekom het. Dit was die eindtyd. Dit het gesê, hulle sal 'n masjien hê wat kan rein. Hulle hoef nie enige bestuurder daarin te hê nie. Hulle het dit net vir volmaak. Dit het gesê 11 jaar. Die Heilige Gees het vir my gesê, daar is dit op papier. Julle kan nie, dit kan nie ontken word nie. Daar is dit op papier, soos die Heilige Gees gesê het, 11 jaar voor die Maginot-linie gebou is. Het ek gesê, die Duitsers, Amerika sal net, president Roosevelt, sal die skurk van hulle allemaal wees. En dis reg, hy was. Nie om julle demokratische gevoelens seer te maak nie, maar ek sê julle, dis nou nie een demokraat of een republikein nie. Dis Jesus Christus, die Seun van God, waarvan ons praat. Ek is nie demokraat of republikein nie, ek is een Christen. So dan hulle, waar het ook al was, maar julle let daarop. En kyk hier, nou die dag, as julle wil sien, wat die afvallige klomp daardie is, daardie machine geneem, en hulle gestel, waar elke keer, wat jy sou stem vir meneer Nixon, moes jy stem vir die ander kerel, op diezelfde tyd. Ja, jy Edgar Hoover, het die machine uitgehaam, hoeveel het dit gelees? Wel sekerlik, dis reg, oor al die korante, nies oor hom, sien julle waar ons is? Daar is niks eerlik, meer behalwe Christus nie. Amen. O, daardie geseende ou boek, dis dit. Dis die enigste een wat vir jou sê wie jy is, waar jy vandaan kom en waarna toe jy gaan. Ja meneer, hier die geseende opboek. O, dit laat my hom lief hê. En julle?
Faith in the Father, faith in the Son.
Geloof in die Vader, geloof in die Seun, geloof in die Heilige Gees, die drie is een. Duivel sal bewe en sonders ontwaak. Geloof in Jehovah, laat alles versaak. Amen. Wat 'n groot dag is voor ons, vriende. Die openbaring van Jesus Christus, wat God gegee het aan sy engel, en gekom het, en dit bekend gemaak het aan Johannes. Dat het bekend mag word deur die kerkeeuwe, die ding wat vir ons wag. Mag die Here ons nou seën, soos ons op ons voete staan, en wie ook al die klavier speel, gee vir ons 'n akkoordjie as jy saam, neem die naam van Jesus met jou. Nou luister, daar is sonder twyfel, is daar vreemdelinge hier onder ons, in die tabernakel van morgen. Ek wil hê julle moet hulle hande skud, nooi hulle uit, om huis toe te gaan saam met julle, en wat ook al, en maak allemaal welkom. Ek wil hê allemaal moet dit verseker doen. En onthou die dienst sal om 7 uur begin vanavond, en om 7:30 sal ek die gesig op Patmos preek. Morgen aand, as die Here wil, sal ek preek oor die eerste kerkie, Efese van die kerkie. Nou gaan ons sing, neem die naam van Jesus met jou, ons klein tabernakel verdagingsliekie, en laat allemaal nou sing, goed. Voor ons die volgende vers sing, wil ek hê, Methodiste, Baptiste, Pinksters, Katholieke, Nazareners, jager meiligheid, moet allemaal net omdraan, anders skud met iemand voor jou, langs jou, achter jou, sê, Christen Pelgrim vriend, ek is blij om jou hier te hê vanmorgen. Blij om gemeenskap te hê met jou, rondom die dinge van God. Ek weet ons, het een wonderlijke tyd gehad, hoop om jou weer hier te sien vanaan. Iets soos daardie, soos jy handen skud met mense, voor jou, achter jou, om jou.
we bow our heads.